มันก่อนโน้นเราพูดเรื่องกลุ่มกิเลสหรือกลุ่มสมุทัยสัตว์กลุ่มที่เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหลายที่สรุปรวมแล้วก็คือมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ลักษณะของความไม่รู้มันก็เหมือนกับเราอยู่ในที่มืดอ่ะหรือท่านนึกภาพว่าท่านอยู่ในที่มืดตื้อเนี่ยจะทำอะไรไม่ถูกแล้วขยับไปก็จะมีปัญหาสภาพจิตที่มันมืดมันก็เป็นอย่างนั้นสภาพจิตเหล่านี้เมื่อแสดงอาการออกมาเพราะความไม่รู้เป็นเหตุมันจะเกิดอาการใหญ่อยู่4อาการ3อาการที่จริงอาจจะ4ก็ได้นะครับอาการหนึ่งก็คือการขวายคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นสิ่งที่ได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเพิ่มขึ้นและถ้าหากว่าสิ่งที่ตนได้ตนมีตนเป็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะตนจะเกิดทุกข์ถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีตนจะเกิดสุขชีวิตเราก็ปนคระเกิดขึ้นลงอยู่กับกระแสความคิดที่สืบเนื่องมาจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นอาการเหล่านี้ท่านเห็นว่าอาการหลักก็คืออาการประเภทโลภะหรือราคะโลภะนั้นก็หมายถึงวัตถุสิ่งของเป็นหลักราคะก็หมายถึงทางเพศเป็นหลักแต่จริงกิเลสประเภทเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเน้นต่างกันเวลาพูดกับพระก็ทรงใช้คำว่าราคะเป็นพื้นแต่พูดกับชาวบ้านก็ทรงใช้คำว่าโลภะเป็นพื้นพระนั้นจุดอ่อนไหวมากที่สุดกระทบกระเทือนต่อสาธารณภาพของพระมากที่สุดก็คือเรื่องทางเพศจึงทรงเน้นไปที่ราคะชาวบ้านที่มีปัญหาต่อสู้ทำลายล้างกันจนกลายเป็นศึกสงครามมันมาจากโลภะถึงก็เน้นเรื่องโลภะเป็นเหตุแต่ทั้งหมดนั้นมันสืบเนื่องมาจากโมหะคือตัวความหลงตัวอวิชชาเองถ้าเราสังเกตว่าสิ่งที่เราโลภนั้นเมื่อเรามีเหตุผลสติปัญญาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความโลภมันจะลดลงไปเราจะควบคุมได้โดยลำดับแต่ตอนเด็กๆที่เราก็ยืนอยู่ในเกณฑ์เรียกว่าไร้เดียงสาคือหมายความอวิชชายังมีแยะนะฮะมันจะเป็นความอยากที่ไม่มีทิศทางมันติดก็จับอุจจาระตัวเองกินได้นะครับเด็กเล็กๆท่านลองสังเกตดูนะนั่นก็คือลักษณะของความไม่รู้ของเธอเธออยากโดยเธอไม่รู้อะไรประการต่อไปนั้นถ้าเราไม่ชอบเราจะเกิดอาการผลักออกไปคือปฏิเสธก็เรียกว่าโทสะตัวสารนั้นคือไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นไม่ต้องการได้เห็นไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการดมไม่ต้องการลิ้มไม่ต้องการจับต้องไม่ต้องการคิดถึงเลยนะยิ่งเกลียดมากเลยมองหน้ายังไม่มองเลยทีนี้ถ้าเกิดจำเป็นต้องอยู่จำเป็นต้องได้ต้องมีต้องเป็นเนี่ยมันจะเกิดความคับแค้นจะเกิดความโกรธจะความอึดอัดจะความคัดแค้นจะเกิดความทุกข์พอทำอะไรไม่ได้จะเกิดความทุกข์ถ้าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือมากขึ้นเนี่ยจะทุกข์มากยิ่งขึ้นหรือเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเช่นเป็นคนก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราจะเกิดริษยาในคนที่เราไม่ชอบเนี่ยจะเกิดความรู้สึกริษยาต่อคนนั้นแล้วเราก็ทุกข์เรื่อยแหละฮะเรื่องทุกข์เรื่อยถ้าก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราจะเป็นสุขซึ่งมันผิดตรงกันข้ามกับกิเลสประเภทโลภะและกิเลสประเภทโมหะเนี่ยคือความมืดบอดอย่างที่บอกแล้วเป็นอาการของวิชาที่ชัดเจนมันจะมีความมืดบอดอยู่ภายในใจปัญหาว่าโมหะมากหรือโมหะน้อยนะครับมันจะนำไปสู่การโลภมากหรือโลภน้อยโกรธมากหรือโกรธน้อยก็อยู่ที่โมหะมากหรือโมหะน้อยและตัวโมหะเองนั้นก็จะออกมาในรูปของการไม่มีเหตุผลการไม่แน่ใจการสงสัยหรือการคิดฟุ้งซ่านแต่เราต้องการยึดถือความเห็นที่ผิดๆอย่างแนวของมิจฉาทิฏฐิที่เราพูดไว้ในวันก่อนท่านจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยมันนอกเรื่องเห็นพูดเรื่องบาปเรื่องบุญแกก็บอกว่าถ้าบาปมีบุญมีก็แสดงว่าเวลาฟ้าผ่าต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องเป็นบาปฟ้าก็ต้องเป็นบาปเวลาฝนตกรดต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องเป็นบุญมันเละเข้าป่าเลยนะก็จะพูดคนละเรื่องตลอดนะครับนั่นคือแสดงว่าเป็นอาการของโมหะเป็นการพูดคนละเรื่องกันแล้วเราก็มีปัญหาอย่างนี้ตลอดมีลักษณะเหล่านี้ที่แรงมากก็คือโมหะกิเลสประเภทโลภะเขาเรียกว่ามีโทษน้อยแต่ว่าคลายช้า มันไม่ทำอะไรเท่าไหร่หรอกครับกิเลสประเภทโลภะเนี่ยแต่มันจะจางไปจากใจนะจ๊ะกิเลสประเภทโทสะมีโทษมากครับมีโทษมากถ้าก็เกิดเต็มที่แล้วก็เห็นช้างทำหมูคือฆ่าคนได้เลยป้องเดียวจอดนะแต่ว่าจะคลายได้เร็วความโกรธจะหายไปได้เร็วกว่าความโลภหรือความรักนะครับความรักยิ่งอยู่นานที่สุดกิเลสประเภทโมหะนั่นคือสุดยอดของกิเลสเป็นที่มาของสรรพกิเลสทั้งหลายจึงมีโทษมากที่สุดแล้วก็คลายได้ช้าที่สุดเพราะงั้นคนละกิเลสประเภทโมหะได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันมีแต่พระอรหันต์นั่นเองคนอื่นจะละไม่ได้เลยส่วนกิเลสประเภทโทสะประเภทราคะเนี่ยที่จริงตั้งแต่พระอนาคามีท่านก็ละได้แล้วนะครับแล้วก็พวกเราเองก็บรรเทาลงไปโดยลำดับแต่ว่าโมหะจริงๆเราก็แก้ระยะว่าเราเกิดมาด้วยโมหะอยู่แล้วโมหะเป็นธรรมชาติของชีวิตอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่รู้มาตลอดในเวลานี้ก็มีเรื่องไม่รู้มากกว่าเรื่องที่เรารู้แม้แต่เรื่องที่รู้เองก็รู้ไม่ตลอดก็ยังมีปัญหาอาการเหล่านี้ที่นํามาพูดนํามาแสดงในที่นี้หรือก็ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ก็เอานอกหนังสือเล่มนี้มาเรื่องหนึ่งนะครับคือนิยตมิจฉาทิฏฐิเพราะมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่และถาวรในสังคมไทยแล้วก็สร้างปัญหาเยอะแยะไปหมดเพราะถ้าคนมีความเห็นผิดอย่างนั้นจะไม่ยอมรับบาปบุญคุณโทษอะไรจะไม่มีความรับผิดชอบอะไรจะต้องการความสะใจความมันของตัวเองเป็นที่ตั้งนะฮะสนองต่อความรู้สึกเพราะชีวิตแกก็จบลงที่ตายแล้วแกไม่ได้สนใจอะไรก็ถือว่าเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวนะครับความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่น่ากลัวเพราะคนจะไม่รับผิดชอบถึงอนาคตและในขณะเดียวกันตัวเองก็เป็นสมาชิกของสังคมอยู่ในปัจจุบันมันแกสร้างปัญหาให้แกสังคมในปัจจุบันแล้วแกเองก็จะเดือดร้อนต่อไปในอนาคตสังคมที่แกเป็นสมาชิกอยู่ก็จะเดือดร้อนต่อไปในอนาคตเพราะความเห็นผิดของคนเหล่านั้นพระเจ้าทรงแสดงเป็นภาพรวมถึงคน2คนที่เกิดขึ้นในโลก2คนนั้นนั่นเองนะฮะคนหนึ่งคือมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเกิดขึ้นมาในโลกนี้จะสร้างความวิบัติเดือดร้อนให้แก่โลกมากมายกายกรรมท่านลองดูว่าผลพวงที่เกิดสืบเนื่องมาจากความคิดของมาร์กเฮเกนเลนินเหมาเจ้าตุงอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงมันมาจากมาร์กเฮเกนนะคนตายไปกี่ล้านเมืองจีนแห่งเดียวนี่ตายไปกี่ล้านเพราะความเห็นผิดของมาร์กคนเดียวมาร์กเฮเกนแต่นั้นเองเฮเกนนะก็เป็นลูกพี่ของมาร์กนะฮะแต่ว่าตัวจริงๆก็ออกมาจากมาร์กในขณะเดียวกันคนสมาธิที่มันเกิดขึ้นมาคนหนึ่งมันช่วยโลกได้มหาศาลนะเช่นพระพุทธเจ้าพวกมหาบุรุษทั้งหลายพวกนักปราชญ์ทั้งหลายที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดมาคนเดียวแต่จากความคิดของเขาความเห็นของเขาการกระทำของเขาที่มันสร้างสภาพยอมรับไปเกิดขึ้นกับสังคมโลกได้รับประโยชน์จากคนเหล่านั้นมากการสูญเสียคนเหล่านี้ไปคนหนึ่งเนี่ยมันถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ร้อยปีพันปีนี่มันหาจากคนไม่ได้นะครับคนประเภทนี้ดังนั้นตรงนี้ที่จริงก็คือภาพสะท้อนของกุศลอกุศลแต่มันออกมาเป็นรูปธรรมแต่ตัวกุศลก็อยู่ภายในจิตของคนเหล่านั้นแล้วแกก็แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเป็นการพูดเป็นการกระทำมีคนยอมรับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับทั้งฝ่ายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะคนเรามีพื้นฐานที่แตกต่างกันนะบางพวกก็จะชื่นชมโดยสัมมาทิฏฐิเพราะตัวเองก็โน้มเอียงมาทางนี้บางคนก็ชื่นชมโดยพวกมิจฉาทิฏฐิเพราะตัวเองก็โน้มเอียงมาในทางนี้ภาพที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับตอนที่ลูกน้องของพระสารีบุตรแยกตัวเองมาจากสำนักสังฆัยปริภาชกคนมา5คนนะ500คนนะครับที่จะออกมาแต่รู้สึกสงสารสังฆัยปริภาชกเลยแยกกลับไปจะ250มาเฝ้าพระพุทธเจ้า250กว่าคนละครึ่งเลยไปมิจฉาทิฏฐิครึ่งหนึ่งมาอยู่สัมมาทิฏฐิครึ่งหนึ่งโลกมันเลยกลายเป็นทวิภาวะตัวอย่างเลยบอกว่าขาวกับดำกลางคืนกับกลางวันเนี่ยมันเท่ากันมันมีมนต์ดำกับบนขาวสายดำสายขาวมันจะขึ้นมาเป็นกระแสอย่างนี้ครับแล้วก็คงจะแก้อะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะเป็นก็แล้วกันนะครับแต่เราจะแก้คนอื่นเนี่ยคงแก้ไม่ได้แล้วครับไม่มีใครจะแก้เขาได้อาการเหล่านี้ออกมาที่แรงรองลงมาก็คือการกระทำที่เกิดขึ้นโดยโลภะกับโมหะหรือโทสะกับโมหะนะการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ท่านเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะมาจากโลภะโมหะหรือโทสะโมหะไม่แน่นะฆ่าแย่งสมบัติก็ได้ฆ่าประโคมก็ได้ก็ไม่แน่แต แต่จะฆ่าเพราะโลภะโลภะกับโมหะโทสะกับโมหะทำร้ายพระพุทธเจ้าของพระเทวทัตเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของโลภะกับโมหะคือท่านต้องการเป็นพระพุทธเจ้าที่เองเลยต้องฆ่าพระพุทธเจ้าทิ้งไปเลยเพื่อตัวเองจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอาการของโมหะกับโลภะคือหมายความว่าการเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าปฏิวัติรัฐประหารเอานะแกก็โง่มาตั้งแต่ต้นแล้ววันนึกว่าจะปฏิวัติรัฐประหารแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นไม่ได้พระพุทธเจ้ามันคนละเรื่องกันมันเป็นเรื่องของคุณธรรมนะใครปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปถึงจุดนั้นก็ได้เป็นนะฮะมันไม่จำเป็นจะต้องไปแย่งแล้วก็แย่งก็ไม่ได้ด้วยมันก็แย่งความรู้อ่ะแต่ไหนนะมันแย่งไม่ได้นี่เขาต้องการแย่งความดีความดีมันก็แย่งเอาไม่ได้ความดีมันเรื่องต้องสร้างเอาความรู้แย่งไม่ได้ความดีแย่งไม่ได้สตางค์แย่งได้นะเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นกลางกลางสิ่งกลางกลางนะแย่งได้ลงลองสังเกตอย่างนั้นก็แล้วกันแต่ว่าความดีความชั่วความรู้ความไม่รู้นี่แย่งไม่ได้มันทุกคนต้องสร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าสิ่งที่เป็นกลางพวกอัปยากตะธรรมเช่นพวกหนังสือเป็นเล่มเนี่ยแย่งได้แต่ความรู้ในหนังสือนี่แย่งไม่ได้นั่นคือโดยธรรมชาติของมันแสดงว่าที่แกแย่งก็คือแกมีโมหะมีโลภะทำสังฆเภทนั้นอาจจะเกิดจากโลภะคือต้องการจะเป็นใหญ่หรืออาจจะเกิดจากโทสะเพราะโกรธก็สมมูเดิมก็แล้วแต่นะครับอัญญสัตตุเทศไปนับถือศาสนาอื่นทั้งยังเป็นภิกษุก็อาจจะเกิดจากโลภะคือได้ถูกล่อด้วยผลประโยชน์หรืออาจจะเกิดจากโทสะคือโกรธคณะสงฆ์เดิมคณะสงฆ์ในศาสนาเดิมของตัวเองแล้วก็ไปนับถือศาสนาอื่นเพราะในตัวโมหะนี่มันจะเป็นตัวหลักตัวแฝงอยู่ตลอดระยะเวลาทุกอย่างนะฮะที่เราทำจะต้องมีโมหะอยู่ด้วยโมหะจะเป็นยาดำอยู่ด้วยระหว่างความยินดีกับความยินร้ายท่านเห็นว่ามันเป็นพริกฝ่ามือเดียวท่านเองมันก็กลับเป็นยินดียินร้ายนะในสิ่งที่เรายินดีนั่นเองมันมีความยินร้ายแฝงอยู่คล้ายๆกันในความเกิดนั่นเองมีความแก่ความเจ็บความตายแฝงอยู่ปรากฏเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มีแน่นอนทุกคนมีอยู่แล้วนะครับแก่เจ็บตายในติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเพราะไอ้ธรรมะที่จริงมันเป็นลักษณะของการพริกฝ่ามือว่าในขณะที่ดำเนี่ยก็พร้อมจะขาวขณะที่หัวเนี่ยก็พร้อมจะก้อยก็พริกไปพริกมาตัวแรงดันสำคัญก็คือตัวโมหะจะทำให้ขาดเหตุผลสติปัญญาแล้วก็แสดงอาการรุนแรงออกไปโดยลำดับพอมาถึงอีกชุดต่อไปก็คือเรื่องอกุศลกำบฏอย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนวันก่อนเราก็มาหยุดที่อกุศลกำบฏในความเป็นอกุศลกำบฏเฉพาะในเล่มนี้ท่านจะเห็นว่ามันเหมือนกันมันซ้ำกันอยู่3หมวดหมวดหนึ่งก็คือทุจริต3กายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3ก็คืออกุศลกบฏนั่นเองครับแต่ว่าท่านแยกเป็น3อีกกลุ่มนึงก็คือกามกิเลส4นะมันอยู่ในด้านหลังๆของหนังสือนพวาทแต่ด้านที่ปฏิบัติกามกิเลส4ก็คือการกระทําที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เศร้าหมองแล้วเมื่อทําไปแล้วเนี่ยจะทําไปแล้วพูดไปแล้วนะครับเป็นการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อนก็คืออกุศลกบฏนั่นเองแต่ว่าตรงนี้มันอยู่แค่7ข้อพอย่อยไปไอซีนี่ที่จริงมันก็ย่อยเป็น7ก็คือหมายความว่ากายกรรม3วจีกรรม4ก็กลายเป็น7ข้อเป็นการทำการพูดแล้วสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและบุคคลอื่นแรงมากแรงน้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เจตนาแล้วแต่วัตถุที่เราทำแล้วแต่ความพยายามในการทำแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดคือจะเดือดร้อนทั้ง2ฝ่ายความรุนแรงของกิเลสประเภทนี้แต่มันลดลงมาอีกระดับนึงมันค่อนไปทางความรู้สึกนึกคิดในขณะเดียวกันก็มีแรงผลักดันมาจากข้างในให้แสดงอาการออกมาข้างนอกได้ที่ในหนังสือบอกว่าอันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่แต่ในพระบาลีไม่ได้เรียกอย่างนั้นนะครับอย่างที่เรียนถวายว่าสมเด็จพระมหาณะทรงรวบรวมเรียบเรียงเพื่อสอนพระนวกะเพราะเรื่องที่ไม่ในพระบาลีเองไม่ได้ใช้คำว่าภิกษุใหม่ก็ทรงใช้คำว่าภิกษุใหม่นะองค์ของภิกษุนี่ก็ไม่ได้บอกว่าใหม่นะครับองค์ของภิกษุ5ที่เราพูดกันก่อนนะพระเจ้าไม่ได้เรียกว่าใหม่แต่ว่าประมาณความภิกษุก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นมีองค์5ประการอย่างเงี้ยปาติโมกข์สังวรอินทรีย์จะสังวรนะครับแล้วก็เป็นคนไม่อึกระเคฮาก็อะไรล่ะครับยินดีในที่สงัดไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาอะไรแต่ใดมันเป็นคุณลักษณะของความเป็นพระแต่พอดีสมเด็จท่านก็ส่งคำว่าใหม่เข้าไปนะครับส่งคำใหม่เข้าไปที่จริงเหมือนกันทั้งใหม่ทั้งเก่าบางทีเก่านี่แสบกว่าใหม่ซะอีกนะครับก็ไม่แน่แล้วเพราะงั้นตรงนี้อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่เป็นลักษณะของกระแสอารมณ์คลื่นของอารมณ์ที่กระทบ กระทบมาจากข้างนอกบ้างนะครับแล้วก็ปรุงคิดปรุงมาจากข้างในบ้างมันจะเกิดเป็นอาการของความโลภกับความโกรธนะครับที่เรามักจะพูดถึงยินดียินร้ายเพราะอารมณ์ที่แรงในโลกมันเป็นยินดียินร้ายอาการของโมหะมันไม่ค่อยปรากฏหรอกครับแต่เป็นอาการของยินดียินร้ายยินดีก็คือโลภะยินร้ายก็คือโทสะนะเราจะเห็นว่าสังคมโลกกระแสของสังคมเนี่ยมันจะเกิดความรักความชังและจะออกมาในรูปของการยินดียินร้ายแม้แต่รัฐธรรมนูญที่กำลังอภิปรายอยู่วันนี้นะครับก็มีทั้งความยินดียินร้ายนะครับก็จะมีลักษณะโดยธรรมชาติอย่างนั้นเพราะว่าเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งเนี่ยจะทรงใช้คำว่าอิทธารมกับอนิทธารมแล้วเกิดเป็นความยินดียินร้ายจะใช้คำต่อคำแต่ละเด็กนี่กระแสอารมณ์เป็นการพูดทำนองคล้ายๆกับคนดูในกระแสน้ำพูดถึงกระแสอารมณ์ก็เทียบกับกระแสน้ำให้ดูนะครับกระแสน้ำให้ดูว่าในกระแสน้ำเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในน้ำในความเป็นน้ำมันมีคลื่นมันมีน้ำวนและในที่อยู่ในสายน้ำก็มีปลาร้ายมีพวกจระเข้เอามาสองอย่างนะครับมาสองอย่างสัตว์ร้ายก็มากกว่านั้นเยอะนะครับแต่เอามาสองอย่างลักษณะอารมณ์อย่างหนึ่งเขาเรียกอารมณ์เหมือนกับคลื่นคือโดนกระแทกกระทันแล้วก็ไม่สงบทำให้ผิวน้ำไม่สงบจิตใจของคนบางคนที่ไม่พอใจในการอบรมสั่งสอนการชี้แนะจากบุคคลอื่นพอถูกการอบรมสั่งสอนชี้แนะตักเตือนว่ากล่าวขึ้นมาก็จะไม่พอใจจะเกิดความโกรธแม้แต่โกรธอยู่ภายในก็แย่แล้วนะครับถ้าออกมาข้างนอกก็ยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าคลื่นทีนี้ไอ้คลื่นเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่เรือที่อยู่ในทะเลว่าเรือเนี่ยมันใหญ่พอไหมแข็งพอไหมถ้าใหญ่พอแข็งพอคลื่นก็คลื่นมันไม่ได้แปลกอะไรนะก็พัดตะคลื่นไปได้สบายเพราะฉะนั้นไอ้จิตใจของคนที่มีคลื่นอารมณ์อยู่เนี่ยคือถ้าจิตใจเราเข้มแข็งพอมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคำด่าบางอย่างการดุด่าบางอย่างเนี่ยคนบางคนจะรู้สึกชื่นชมแต่คนบางคนจะรู้สึกโกรธคนบางคนจะรู้สึกโกรธที่แรงแล้วก็ออกมาโต้เสียงหักล้างต่อสู้อะไรต่ออะไรจริงๆก็คือคลื่นของอารมณ์อันนี้ว่าอุมิกภัยนะภัยก็คือคลื่นท่านเห็นว่าเป็นกิเลสประเภทโทสะกับกินเป็นกิเลสประเภทโมหะก็เธอไม่รู้หรือเธอมาฝากตัวเพื่อขอรับการอบรมเนี่ยอังพันเตนิสยังยาจามินี่นะวิชาโยเมพันเตโหหิอัจฉตเกดานิเตโรมะหังฟาโรมานี่เห็นไหมเห็นไหมอาจารย์ตะเกดานิตาเดียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระผมขอฝากตัวให้เป็นภาระของแต่เท้าแต่เท้าเองจะเป็นภาระของผมอุปชาก็รับเราฝากตัวเองว่าดูไม่ได้โกรธเอ๊ะมันนอกเรื่องนี่คุณนี่ก็ฝากตัวเข้ามาเองเนี่ยก็สมัครตัวมาจะบวชเองนะฮะเพราะงั้นลักษณะเหล่านี้มันเป็นอาการของโมหะเราลืมสถานะเราไม่รู้สถานะแล้วมันก็กลายมาเป็นโทสะแต่ถ้าเรายอมรับสถานภาพเราก็เป็นการดีเป็นการดีอย่างพระราหุลเนี่ยท่านปอบทรายมาวันละกรรมเลยวันนี้ขอได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระสงฆ์เหมือนเท่ากับเมล็ดทรายอธิษฐานทุกวันบางทีก็โดนดุพระราหุลลูกพระพุทธเจ้าลูกเจ้าชายติตถะไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าอารมณ์ประการหนึ่งมันเหมือนกับน้ำวนคือหมุนวนอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของความรักกับความหลงก็คือความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วกำหนัดเพลินวิ่งกระสันอยากอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายสำนวนพระพุทธเจ้าบางครั้งทรงใช้คำว่าเครื่องผูกแห่งมารพวงดอกไม้แห่งมารแล้วก็เหยื่อโลกนะครับเป็นเหยื่อที่ล่อเราให้ติดให้สยบติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นแล้วในที่สุดเราก็ถูกสนธภายถูกบังคับใช้ไปด้วยประการต่างๆก็แล้วแต่ว่าจะหลงมากขนาดไหนนะครับถ้าหลงมากแล้วก็ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอย่างที่เราเรียนสมัยเป็นเด็กอะไรล่ะความรักเหมือนโรคาบันดาลตายมืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆความรักมันโคตรตึกกำลังคึกคือขังไว้ก็จะออกจากข้อไปไม่ยอมอยู่หน้าที่ขังนะลักษณะอารมณ์ขึ้นมันหมุนอย่างนั้นนะมันหมุนอย่างนั้นก็ไปไหนไม่ได้มันเหมือนกับเรือที่ตกลงไปในน้ำวนมันมีโอกาสที่จะรอดยากนะครับถ้าเรือไม่แข็งแต่ถ้าเรือแข็งมันก็น้ำวนก็ดูดไม่ได้เห็นไหมน้ำวนก็ดูดไม่ได้มันมีน้ำวนมันเราไปทำลายน้ำวนไม่ได้หรอกน้ำวนก็คือน้ำวนเรือก็คือเรือแต่วิธีเดินเรือที่ฉลาดก็คืออย่าเข้าใกล้น้ำวนหรือไม่งั้นตัวเองต้องแข็งพอที่จะท้าทายอารมณ์ตรงนั้น ท้าทายอารมณ์ตรงนี้แต่เราจะเห็นว่าวิธีแล่นเรือของพระพุทธเจ้าก็คือให้ใกล้หน้าบนเห็นไหมพระนี่เยอะเลยนั่งในที่รับตากับผู้หญิงก็ไม่ได้รับหูก็ไม่ได้พูดกับผู้หญิงเกินหกคำก็ไม่ได้เยอะเลยป้องกันนะครับป้องกันนะครับเดี๋ยวจะถูกน้ำวนดูดเดี๋ยวหลบเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนแล้วตอนจะไปนิพพานยิ่งสั่งใหญ่เลยพระอานนท์ประกาศทูลถามว่าจะปฏิบัติต่อสติเพศยังไงเอาไม่ดูไม่เห็นจะเลยเป็นการดีตัดเลยพระอานนท์บอกถ้าต้องดูต้องเห็นทำยังไงก็อย่าพูดด้วยก็เป็นการดีต้องให้สำรวมระวังนะให้สำรวมระวังสำรวมระวังที่อินทรีย์สังวรทีนี้จำเป็นต้องพูดก็ให้สำรวมระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวกลายน้ำบนมากเกินไปนะครับประการต่อไปนั้นตัวนี้เขาเรียกอาวัตกะภัยวัตกะภัยภัยคือน้ำบนประการต่อไปนั้นก็คือเรื่องของเขาเรียกสุงสูกาภัยนะภัยที่เหมือนกับจระเข้จระเข้เนี่ยไม่เห็นแก่ปากแก่ทองนะครับจระเข้ที่ตายง่ายที่สุดเลยคือหลอกอะไรให้แกกินเนี่ยแกกินเนี่ยพอลูกฟักสุกๆต้มโยนลงไปประเดี๋ยวแกฮุบก็ไปกลืนประเดี๋ยวก็ลูกฟักแตกแกก็ลอยทุกฟองไม่ต้องกลัวหรอกครับเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดคือตะกรามแล้วฆ่าง่ายมากนะครับแล้วก็จะฆ่าจระเข้นอนอ้าปากก็โยนลูกฟักใส่แกฮุบปับกลืนเลยกลืนไปก็แตกข้างในแล้วประเดี๋ยวก็ลอยเป็นแพกันนะประเดี๋ยวเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากหิวโหยไม่ได้คือสภาพชีวิตของพระเราท่านจะเห็นว่าอยากได้ร้อนก็ได้เย็นอยากได้เย็นก็ได้อย่างคือไม่ได้ตามที่เราอยากได้หรอกแต่ต้องอยู่ตามที่เราได้มาเพราะก็แนวอภินิหารปัจจเวคขณะมันก็เกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราคุมตรงนี้ไม่ได้เราก็ไหลเลื่อนไปตามกระแสอารมณ์ที่อยากแล้วในที่สุดมันก็คือบ่วงท่านจะเห็นว่าอันนี้ก็คือรสนะฮะรูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหมอาหารนี่คือรสอ่ะก็เราติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเป็นการเล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระสุนทรสมุทรเป็นลูกเศรษฐีรูปหล่อนะครับแล้วก็ลูกคนเดียวด้วยศรัทธาเลื่อมใสต้องการจะบวชพ่อแม่ไม่ยอมไม่บวชท่านประท้วงด้วยการไม่ยอมกินข้าวนะครับนอนนิ่งไม่ยอมกินข้าวเลยต้องยอมไม่บวชแล้วแม่ก็จ้างผู้หญิงสวยๆให้ไปตามตื้อเอาศึกมาให้ได้เลยและจะรับผู้หญิงคนนั้นเป็นสะพายผู้หญิงก็อาสาเยอะนะครับแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามามันเก่งมากมันล่อด้วยอาหารล่อด้วยตำบุญตักบาตรมันไม่ใช่นิ่งๆไปทำท่านไปจับท่านเลยมันล่อด้วยนิมนต์รับบาตรนิมนต์รับบาตรแล้วมันสร้างสถานการณ์ให้เด็กมาวุ่นวายทำหุ่นกุ้งก็นิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นไปพักชั้นบนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมาขึ้นไปชั้นเจ็ดของปราสาทชั้นที่เจ็ดรายการเลยนะครับปิดประตูล็อกประตูเลยก็ไม่ถึงกับไปปลุกปล้ำอะไรนะมันด้วยยวนใช้มายาหญิง48ท่าอยู่ในกามศาสตร์48ท่านะพระสุนทรสมุทรท่านเห็นว่าผิดท่าแล้วแต่ท่านก็เก่งนะท่านก็เก่งแล้วก็พิจารณามันทำยังไงมันเยื่องกลายมันว่ายังไงเนี่ยมันมีที่โบราณเด็กเอามาสอนสุนทรผู้เอามาสอนทุกภาษิตสอนหญิงเนี่ยจะกรีดกรายย้ายอกยกผ้าห่มจะเสยผมกลางทางวางบะถีจะไปแขนสุดแขนมันไม่ดีเย้าเรือนมีกลับมาจงหาเรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นพวกนี้เป็นมายาหญิงเป็นมายาหญิงใน48ท่านะฮะเพราะงั้นผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยท่านสอนกุลสตรีอย่าให้แสดงพวกมายาหญิงออกมากลางถนนในจุดด้านนะครับตอนนี้อาจจะเกิน48แล้วก็ได้แต่ว่าสมัยนั้นก็มี48นะครับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันในตอนผู้หญิงกำลังยั่วยวนพระอยู่รับสั่งว่าอานนท์สุนทรสมุทรกำลังทำสงครามใหญ่พระอานนท์กราบทูลถามว่าใครจะชนะพระเจ้าบอกประเดี๋ยวสุนทรสมุทรเสนาท่านเอาผ้าผู้หญิงนี่แต่มังกรีตรายันนี่พิจารณาเป็นศพเลยพิจารณาเป็นศพเต้นงองแงงเลยแล้วเจริญในปัสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระหันแล้วก็ตั้งก็ลอยออกไปทางหน้าต่างไปฝ่าพระพุทธเจ้าที่พระเจตวันแต่ว่ามือขนาดนี้มันมีน้อยนะครับลดมากตายเป็นเขียดหมดเลยผู้หญิงเอาบาดไปทำรังไก่ซะเยอะแล้วพระเนี่ยนั่นเขาไม่ให้ไปเสี่ยงอย่างนั้นเพราะมันเป็นอันตรายเขาเมื่อบอกมือก็เหมือนกับปลาฉลามลายนะครับมันก็ปลาฉลามลายเป็นอันตรายข้อที่4แต่ว่าจริงๆแล้วคือเพศตรงข้ามพระเจ้าทรงแสดงเป็นองค์รวมความคิดของมนุษย์ในโลกเอาไว้ว่าพระองค์ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันใดที่เกิดขึ้นครอบงำใจผู้ชายได้เท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของสตรี แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันใดที่เกิดขึ้นครอบงำใจของสตรีได้ยิ่งไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของบุรุษก็คือกันนะวันภิกษุณีก็ตายเพราะผู้ชายนะพระก็ตายเพราะผู้หญิงตายเพราะผู้หญิงตายน้ำตื้นดังนั้นท่านก็ถือว่าอันตรายนี้เป็นอันตรายท่านจะเห็นว่าเป็นโลภะกับโมหะเห็นไหมทั้งหมดเป็นโลภะกับโมหะอยากกินอยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากจับต้องแล้วก็โทสะอยู่ข้อเดียวโทสะอยู่ข้อเดียวนอกนั้นจะเป็นโลภะเป็นอาการของโลภะปัญหาจึงมันเป็นอาการของโลภะกับโทสะที่มีเป็นศึกสงครามนั้นเราสังเกตนะฮะเป็นอาการของโลภะกับโมหะนี่เป็นไอ้โลภะกับโทสะนี่เป็นพื้นแต่ทั้งหมดมันมีโมหะอยู่ประการต่อไปก็ถือว่าค่อนข้างเป็นรูปธรรมอีกเป็นอาการของโลภะกับโมหะเกือบจะทั้งหมดนะครับคือพวกอบายมุขทั้ง4อบายมุขเนี่ยแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมไม่ใช่4ไม่ใช่6ไม่ใช่7ไม่ใช่อะไรแล้วมันทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการแสดงเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างแพร่หลายนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเที่ยวกลางคืนนะตื่นการละเล่นต่างๆเห็นไหมเป็นอาการของโลภะกับอาการของโมหะจะทำให้เราในสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าในที่นี้ท่านพระพุทธเจ้าทรงแสดงอบายมุขสี่กับอบายมุขหกไว้นะครับหมายความแสดงคนละคราวแต่ไม่ใช่เท่านี้นะครับคือหมายความว่าบางทีนี่มันไม่ได้ตรงกับพวกตรงหกหรือตรงสี่เลยเช่นมีพราหมณ์คนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้ารู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เชื่อแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี่รู้หรือเปล่าเนี่ยที่มาสอนเขาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเอ้านะทรงสอนตามลักษณะนิสัยของพราหมณ์คนนี้เลยหนึ่งขี้เกียจนอนจนตะวันโด่งสองนอนสายจนตะวันโด่งนะสามขี้เกียจในทำการงานสี่ยุ่งเกี่ยวกับพัญญาของชายอื่นนะห้าเที่ยวเดินทางไกลคนเดียวนะพราหมณ์ทดลองดูมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นี่เป็นทางไม่เป็นประโยชน์ท่านจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอบายมุข4หรืออบายมุข6แต่นั่นก็คือทางเสื่อมทางเสื่อมพูดง่ายๆว่าอปายะเนี่ยคือไม่ฉลาดหาความเจริญไม่ได้คือหมายความมาเดินไปก็ไม่มีทางเจริญมีแต่ทางเสื่อมอันใดก็ตามที่ปล่อยกายใจให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสอันนั้นคือทางเสื่อมเห็นไหมคือทางเสื่อมเท่านั้นเลยถ้าเราคุมกิเลสไม่ได้กิเลสมันเกิดเป็นนายเราขึ้นมาวันไหนเราก็เสื่อมวันนั้นแหละแต่ว่าตรงนี้มันแสดงอาการแล้วก็ซ้ำซากนะดื่มเหล้าซ้ำซากเป็นการพนันซ้ำซากเที่ยวกลางคืนซ้ำซากจุ่มเกี่ยวผู้หญิงซ้ำซากท่านยังเรียกว่านักเลงท่านยังเรียกว่านักเลงปากทางแห่งความเสื่อมท่านยังเรียกว่าอาบายมุขมุขขะเนี่ยคือทางปากทางนะครับมุขขะก็คือปากนั่นนะมุขะก็คือปากเพราะปากทางก็ความเสื่อมมันเป็นการชี้บอกแต่ว่าโดยพื้นฐานของพฤติกรรมแล้วเนี่ยท่านเห็นว่าเช่นนักเลงหญิงมันก็ราคะกับโมหะทุกวันยิ่งราคะกับโมหะใหญ่เลยโมหะยิ่งมากใหญ่เลยทั้งๆที่มีโรคเอดส์แพร่หลายยังเฉิบเลยเนี่ยวันก่อนเนี่ยผมนั่งรถไปนครสวรรค์ไปเจอรถสิบล้อมันเขียนตัวใหญ่เลยท่านโรคเอดส์ไม่หวั่นขอฝันลูกเดียวผมว่าเออมึงไอ้คนนี่มันก็พิลึกดีนะแต่ผมว่ามันเป็นอะไรล่ะปรัชญากรรมอาชีพท่านปรัชญากรรมอาชีพยังนึกว่าใครมันน่าจะลองไปจดมันเรื่อยเลยนะไอ้ท้าย10ล้อเนี่ยมันจดมันเรื่อยๆเลยผู้ประเทศมันคิดยังไงกับมันนะแล้วมันแยกประเภทหมวดหมู่ดูว่าเป็นการวิเคราะห์ปรัชญากรรมอาชีพว่ากรรมอาชีพเนี่ยก็มองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาในลักษณะแต่ท่านจะเห็นว่ามันเป็นอาการของราคะกับโมหะเยอะไม่สนใจตัวเองตายก็ไม่ว่าเนี่ยขอฟันลูกเดียวแล้วฟันแล้วเป็นเอดแกก็ไม่ได้คิดมันไม่คุ้มอะไรกันเลยเห็นไหมเป็นอาการของโมหะกับราคะที่มันจัดเกินไปดังนั้นพวกอบายมุขเหล่านี้ครับพระเจ้าทรงแสดงมาเป็นปากทางแห่งความเสื่อมแล้วก็ทรงชี้โทษในแต่ละข้อโทษในแต่ละข้อท่านไปอ่านเอาเองนะครับมันก็เห็นกันตรงๆนะเห็นกันตรงๆชัดๆว่าเช่นว่าดื่มสุรานักเลงสุรานี่มีโทษยังไงเป็นการพนันเนี่ยมีโทษยังไงเมื่อวานเนี่ยจะคุยกับอธิบดีกรมการปกครองคนใหม่นะครับ คือเมื่อก่อนก็นึกว่าอยากจะเชียร์เขาเป็นปลัดนะแต่ผมว่าอธิบดีกรมการปกครองดีกว่าว่ามันลึกดีมันแน่นดีนะและเต็มไม้เต็มมือนะฮะทำงานได้เต็มไม้เต็มมือไปบอกว่าโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองนะคืออธิบดีกรมการปกครองจะเป็นเลขาอนุการโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองแล้วตรงนี้เราจะเอาเข้าไปคือสังคมไทยจะทำยังไงว่าแก้ความขี้เกียจในหน้าเกลียดเดี๋ยวก็โกรธเราอีกคือไม่ค่อยขยันทำงานไม่ค่อยขยันทำงานกับติดจริงเสร็จติดกับการพนันเนี่ยขอสามอย่างก่อนอ่ะคือทำยังไงเราแก้สามอย่างตรงนี้ในสังคมไทยให้ได้และปัญหาต่างๆมันจะลดลงไปเยอะเลยเวลานี้ที่มันหนักเนี่ยมันความคึกขนองอะไรต่างๆเมื่อเช้านี่อ่านสถิติคนตายดูอุบัติเหตุวันละ 1,200 คนไม่น่าเชื่อทั่วประเทศนะฮะเอาทั้งปีนี่มาเฉลี่ยเป็นวันออกมาดูมันก็กลายกับคนขนาดนี้นั่นคืออะไรคือการขาดสติในขาดสติตรงนี้มันมีสิ่งเสพอยู่มหาศาลมันมีสิ่งเสพติดจะเป็นยาบ้าจะเป็นสุราจะเป็นอะไรต่างๆจำนวนมหาศาลอบายมุขที่พระเจ้าท่านสอนมาตลอดแล้วก็สอนแล้วสอนอีกก็สอนซ้ำๆอย่างเงี้ยครับเพราะมันค่อนข้างถาวรมันมีทั่วโลกท่านลองสังเกตดูนะ6ข้อหรือ7ข้อก็ตามรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยครับรวมแล้ว2ชุดก็เป็น7ข้อนะแต่ทรงแสดง4กับ6บางอันมันก็ซ้ำกันสรุปแล้วในที่นี้ก็มี6ข้อเป็นอาการของโลภกับหลงด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้สั่งแต่ว่าบอกตั้งเสื่อมนะที่ทางมันโดทุกข์ที่สุขเกษมสารนะพระเจ้าท่านไม่มีสิทธิ์สั่งใครท่านเป็นศาสดาแต่นั้นเองนะครับท่านไม่ได้เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองแล้วมีสิทธิ์สั่งราษฎรแต่บอกนี้ทางเสื่อมนะอยากเดินก็ไม่รู้จะว่ายังไงนี่คือธรรมะที่บอกกันทั้งหลายว่าลักษณะของธรรมะเนี่ยมันบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนั้นแหละพระเจ้าก็มาชี้บอกให้อันนี้ดีนะอันนี้กุศลนะอันนี้อกุศลนะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็บอกได้แค่นั้นนะครับเราเห็นโทษและเรางดเว้นเองตรงนี้เป็นลักษณะธรรมะที่ทรงชี้โทษบอกว่าโทษมันเป็นอย่างนั้นก็คือโทษนะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งอะไรครับมันอยู่ที่ความตระหนักความสำนึกของบุคคลเหล่านั้นแต่เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าไม่ได้ทรงแสดงเจ้าของบ่อนนะทรงเจ้าของบ่อนไปอยู่ในกลุ่มมิจฉาชีพไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าคนเล่นการพนันเนี่ยอยู่ในกลุ่มบายมุขหมายความมิจฉาชีพนี่รวยได้ครับไม่ได้ปฏิเสธว่ารวยไม่ได้แต่ว่าการเลี้ยงชีพของเธอไม่สุจริตเมื่อไม่สุจริตมันก็ไปเบียดเบียนตัวเองไปเบียดหมู่คนอื่นในชาติปัจจุบันนั้นเธออาจจะชิงตายไปก่อนก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเธอต้องตกนรกแน่นอนนะถ้าเธอไม่เชื่อก็ไปเจอเองก็แล้วกันอันนี้ก็คือหลักที่ทรงชี้บอกให้เราประการต่อไปนั้นท่านจะเห็นว่ามันเป็นอาการทางจิตแต่ออกมาได้นะครับออกมาด้วยการพูดออกมาด้วยการกระทำได้เขาเรียกว่าอคติก็คือโลภะโทสะโมหะเป็นปัญหาภูเขาเลยปัญหาภูเขาว่าโลกเนี่ยมันมีอคตินี่เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่สุดๆมันเริ่มมาจากอัตตาอย่างที่บอกท่านกลับมาที่อัตตาเลยนะหมายความว่าเราถือว่าเรามีตัวตนในจากการมีตัวตนทำให้เราเป็นตัวตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นเป็นซ้อนกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เพื่อให้ตัวตนเราเหมาะสมกับสถานะความเป็นของเราก็ต้องหาของตนมาเพื่อปลนปลื้มตัวตนของเราเป็นใหญ่ขนาดไหนไอ้ของเราต้องเพิ่มขึ้นขนาดนั้นใหญ่มากนี่รถคันเดียวนั่งไม่ได้แล้วต้องนั่งหลายคันเลยมีระวังหน้าระวังหลังนี่แสดงว่าตัวตนชักใหญ่แล้วธรรมชาติบ้านก็ต้องใหญ่บ้านก็ต้องใหญ่ข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยต้องใหญ่แขกเรือมาต้องเหมาะสมอะไรต่ออะไรโอ้แม้แต่ชุดจะเลี้ยงคนเนี่ยไม่รู้สักกี่ชุดเลยมีผีมีแก้วสารพัดเลยเพราะตัวตนเราใหญ่เห็นไหมตัวตนเราใหญ่เพราะงั้นต้องแสดงความใหญ่ตรงนี้ให้ปรากฏอุ้ยไม่เสียศักดิ์ศรีกระจอกเรื่องกระจอกคือตัวตนมันใหญ่แต่มาทำเล็กเพื่อนก็บอกกระจอกกระตัวมันเล็กตัวตนมันเล็กเราก็เลยไม่กระจอกเลยเป็นอินทรีย์เลยปีขักเลยนี่ก็คือลักษณะของธรรมชาติตรงนี้จากตรงนี้ถ้าไอ้คำว่าของเราเนี่ยมันก็เกิดว่าพวกเราเพื่อนเราญาติพี่น้องของเราไอ้คนนี้คือศัตรูเราไอ้จากของเราเนี่ยมันมีสองของเรา พวกเรากับไม่ใช่พวกเราเห็นไหมมันเกิดความรักความชังในคนสองกลุ่มบางครั้งบางคราวเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเราไม่เข้าใจเพราะเราตัวตนเรามันมีโมหะเราก็ชี้ผิดชี้ถูกไปโดยไม่รู้ว่าชี้เรื่องอะไรคล้ายๆกับคนที่ท้าค้านสนับสนุนรัฐธรรมนูญมีคนเป็นนั้นมากแต่ยังอ่านไม่จบผมเองอ่านมาตั้งหลายเที่ยวเลยนะแต่อ่านมาถึงครึ่งทางเลยมันงงหมดเลยไม่รู้จะไปทางไหนเมื่อวานเนี่ยวุฒิสมาชิกก็ให้มา3เล่มเบิ่มเลยแต่เรื่องมันเยอะไม่มีเวลานั่งอ่านแต่น่าอ่านนะครับน่าอ่านแล้วก็น่าคิดน่าศึกษาอะไรเยอะนี่ก็คือลักษณะมันก็กลายเป็นการโมหะคือชี้ผิดชี้ถูกโดยเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยคืออะไรนะคล้ายๆกับเห็นก็ห่อมาสวยๆก็บอกว่าดีซึ่งก็ไม่รู้อะไรอยู่ข้างในนะก็ห่อขี้ริ้วมาบางทีมันเป็นทองอยู่ข้างในเราบอกไม่ดีโดยเราเองยังไม่เปิดดูชี้ไปเลยนั่นก็หมายความว่าชี้ไปด้วยโมหะทั้งๆที่เราไม่รู้เนื้อแท้จริงๆที่มันอยู่ข้างในเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นมันเปลือกคุ้มแต่นั้นเองเพราะฉะนั้นลักษณะของอคติมันก็เกิดมาที่สร้างปัญหาสังคมบ้านเมืองเวลาเนี้ยท่านลองสังเกตผมเคยออกโทรทัศน์ช่อง5เนี่ยครับผมพูดเรื่องหมู่บ้านจัดสรรผมพูดถึงโลภะพูดถึงอคติเนี่ยครับว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันต้องนึกว่าประชากรเนี่ยเท่าไหร่ท่อประปาเนี่ยควรขนาดไหนถนนควรขนาดไหนไฟฟ้าเนี่ยควรขนาดไหนนะโทรศัพท์เนี่ยควรจะมีคู่เลขหมายมันน่าจะเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วก็ยกตัวอย่างถนนนะครับว่าหมู่คนมากถนนแคบเนี่ยคุณก็ตายแล้วการจราจรคับข้างติดขัดวุ่นไปหมดนั่นคือเกิดมาจากว่าเจ้าของโครงการเนมโลภะเกินไปและตัวเองบางทีบ้านก็อยู่ในตรงนั้นน่ะไม่ได้นึกว่าตัวเองมีรถติดด้วยนั่นแสดงโมหะเกินไปไอ้เงินเนี่ยเราได้แล้วเราจ่ายหมดไปแต่ว่าความทุกข์ยากนี่มันถาวรเลยถึงลูกถึงหลานเลยถนนก็ขยายไม่ได้พอประปาไฟฟ้าอะไรต่ออะไรก็มีปัญหาเรามีปัญหาทุกวันนะแต่ว่าเงินนั้นเราได้ไปแล้วก็จ่ายไปแล้วพูดไปได้สามอคติเท่านั้นเองผมพูดวันละอคติเลยนะพูดต้องการจะชี้ปัญหาต่างๆความเติบโตของบ้านเมืองบ่เหมือนกับการ์ตูนเหมือนการ์ตูนโตมันไม่มีสัดส่วนมันเมืองเลยยุ่งหมดอ่ะเราก็พูดชักจะออกไปข้างนอกมากกว่านั้นเขาศรัทธามากเลยเขาไม่ให้พูดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันกลัวนะลักษณะของอคติเพราะงั้นอคติตรงนี้ประการแรกท่านเรียกฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใคร่กันเห็นไหมจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆสมมุติเนี่ยมุสาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากรักใคร่กันฆ่าก็อาจจะเกิดจากรักใคร่กันนะแล้วเราเมื่อทางเวนีก็อาจจะเกิดจากรักใคร่กันอะไรต่างๆท่านจะเห็นว่าเราพูดถึงศีลมุสาว่าเช่นว่ามีอัมความมีเสริมความนะอัมความก็คือหมายความว่าเรื่องมันมากกว่านั้นแต่เราปกปิดไปส่วนหนึ่งเสริมความก็คือเรื่องมันน้อยกว่านั้นแต่เราขยายออกไปมาทำไมจึงขยายเราขยายด้วยความรักความชังด้วยความหลงก็แล้วแต่นะครับเช่นสมมติเราพูดถึงความดีของมีการพูดถึงความดีของคนที่เราไม่ชอบเรารู้หมดแต่เราพูดนิดเดียวเห็นไหมนั่นคืออคติคือลำเอียงเพราะไม่ชอบเขาแต่ในขณะเดียวกันพอพูดความไม่ดีของคนที่เราไม่ชอบก็ไม่ดีนิดเดียวเราขยายเสียเละหมดเลยไม่พอยังขุดศพพ่อมาพูดด้วยเพื่อมันเห็นมันเลวใช้ไม่ได้เลยนั่นคืออคติลำเอียงเพราะไม่ชอบเขาแต่พอพูดถึงความดีของพวกเราความดีนิดเดียวโอ้ขยายจะหยดย้อยเลยพอพูดถึงความชั่วเยอะพูดแต่นิดเดียวเห็นไหมนี่คือไม่ยุติธรรมวัดธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยธรรมมันเป็นอย่างเงี้ยธรรมมันมี20เนี่ยคุณแพทย์คุณพูดแค่5มันไม่ยุติด้วยธรรมว่าธรรมมันมากกว่านั้นธรรมก็คือความจริงอยู่มันมากกว่านั้นที่เราพูดถึงความยุติธรรมความเที่ยงธรรมความเป็นธรรมเห็นไหมมันมีคำอยู่3คำยุติธรรมเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นธรรมเราเรียกร้องแต่ว่าเราก็ให้คนอื่นไม่ได้ว่าเราก็อคตินี้เขาเรียกว่าฉันทาคติคือลำเอียงเพราะรักใครการปกป้องบางทีก็บอกว่าลูกคุณไปทำอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยลูกฉันไม่ทำลูกฉันเรียบร้อยลูกฉันไม่เคยทะเลาะกับใครยังไม่รู้ว่าลูกทำอะไรนะปกป้องแล้วนั่นคือฉันทาคติยังคากติสุดๆเป็นการมองในลักษณะแบ่งแยกคือของเราเนี่ยว่าพวกของเรานี่ดีเสมอชั่วไม่ได้แล้วก็มีการปกป้องกันแนวตรงกันข้ามมันคือโทสะคติไม่ชอบคนไม่ผิดหรอกผิดที่มีหยกติดตัวนั่นคือภาษากำมังหนังจีนกำมังภายในหมายความว่าคนนี้จะถูกไล่ล่าแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณชั่วแต่ฉันไม่ชอบคุณ คุณก็ถูกไล่ล่าเห็นว่าเป็นโทสะคติทำให้คนดีที่ไม่ใช่พวกของคนนั้นถูกทำลายแล้วในขณะเดียวกันไอ้คนชั่วซึ่งเป็นพวกของคนนั้นได้รับการส่งเสริมขึ้นมาแต่ผลเสียเนี่ยมันอยู่แค่ชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมืองจะเสียผมเคยอบรมข้าราชการนะผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องคอร์รัปชันคอมมิชชั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้คนเนี่ยคนสนิทรอติดตามเรามาตลอดโอ้มันดีมากเลยให้มันสองขั้นอันนั้นคือฉันทากคติมันรับใช้คุณไม่ใช่รับใช้ชาติถ้าคุณจะให้มันสองขั้นคุณต้องเอาเงินคุณให้คุณเอาเงินของชาติให้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมอ่ะเพราะเขารับใช้คุณรับใช้เมียคุณอ่ะพูดอย่างนี้พูดไม่ได้นะครับนิมนต์ได้แต่ครั้งเดียวเลยวันหลังก็ไม่นิมนต์แต่นี่ก็คือความไม่ยุติธรรมปัญหาเลยในสารพัดแล้วเราจะเห็นว่าท่านเห็นว่าสังคมเราเนี่ยเราสร้างเอกภาพไม่ได้เพราะลึกๆจริงๆเนี่ยสังคมเรามีความแปลกแยกโดยพื้นฐานอัตตาตัวตนเนี่ยเราเห็นว่าเราจะแยกกันตามเชื้อสายเผ่าพันธุ์เมืองไทยเราพูดไม่มีวรรณะแต่ท่านถ้าลองสังเกตว่าเมื่อ 6-70 ปีที่แล้วเนี่ยท่านไปอ่านหนังสือมาแถวพศที่มันเขียนแถว73 74 75มาแต่นี่ก็ได้นะภาคอีสานเนี่ยเป็นแก้วไม่ใช่ภาคอีสานเป็นลาวภาคเหนือเป็นแก้วภาคใต้เป็นแขกใต้เป็นแขกภาคกลางนี่เป็นไทยนะไทยก็ไทย2ไทยนะฮะไทยบ้านนอกนะกับไทยในเมืองแบ่งแยกเยอะครับแบ่งแยกเยอะมากมายกันกองแล้วยังพูดเชื้อสายอันนี้เชื้อสายจีนเนี่ยเชื้อสายมอญเชื้อสายแล้วโอ้ยอุตลุดเลยนั่นก็คือว่าเราสร้างเอกภาพไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับที่เป็นองค์รวมมันก็เกิดเป็นอคติอคติอะไรคือโมหคติฉันทาคติแล้วก็โทสาคติฉันทาคติคือโลภะเห็นไหมโลภะก็คือรักโทสาคติก็คือโทตะคือโกรธคือไม่ชอบใจไม่พอใจโมหคติก็คือโง่ก็คือหลงเห็นไหมโลภะโทสะโมหะอีกแล้วมันเป็นอาการที่ออกมาในรูปของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคนเพราะคนเราจะรู้สึกรักจังจะรู้สึกรักจังมันจะแสดงที่คนปัญหาของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมเคยอบรมตุลาการมาหลายชุดนะผมพูดเรื่องเดียวอคติเนี่ยพูดเรื่องคติแต่วิธีพูดมันก็หลายวิธีนะท่านลองสังเกตว่าเมื่อก่อนโบราณเนี่ยใครที่ทรงธรรมก็เรียกว่ายุติธรรมเนี่ยเขาจะพูดถึงพระมลีวราชนะปอบุญจินเพิ่งมานะให้เราสังเกตว่าปอบุญจินเนี่ยเพิ่งมาในสังคมแต่เมื่อก่อนเราจะพูดพระมลีวราชปัญหาว่าพระมลีวราชเนี่ยทำไมท่านทรงธรรมเพราะท่านวางใจเป็นกลางท่านเป็นอุเบกขาตอนที่เขาพระรามทศกัณฐ์นางสีดาทศกัณฐ์ไปฟ้องแล้วพระรามพระมลีวราชเรียกมาเนี่ยท่านหลักของท่านว่าแต่ตัวกูผู้มีอุเบกขาญาณจึงสังหารแต่ได้ไม่ใหญ่ดีอุเบกขามองในแง่ของกรรมถูกผิดนี่ไม่ได้มองที่ตัวคนมันเหมือนกับเราตรวจข้อสอบนะท่านเราไม่ได้มองว่าใครตอบแต่เรามองว่าตอบไปยังไงเราจะดูเฉพาะคำตอบอาจจะเป็นลูกเราก็ได้แต่มันตอบผิดก็คือผิดระบบสังคมที่จริงเรามีป้องกันอคติเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าคนมันไปไม่ได้ท่านหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือพยาคติพยาคติเนี่ยอาจจะเกิดโลภะกลัวตัวเองจะสูญเสียผลประโยชน์ก็ได้โทสาคติอาจจะเกิดเพราะความโกรธก็ได้นะแล้วก็อาจจะความโง่ก็ได้คือกลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวแล้วก็อาจจะเกิดจากความกลัวโดยธรรมชาติก็ได้คือไม่กล้าทำอะไรเลยไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยพวกโมหคตินั้นพวกขุนพลอยพยักษ์น่ะเยอะท่านพวกขุนพลอยพยักษ์เป็นอาการของโมหคติก็ว่ายังไงก็เออเขาเรื่อยเลยพวกเนี้ยเป็นมวลชนที่ไม่มีคุณภาพไปสร้างปัญหาแยะนะครับสร้างปัญหาแยะปัญหานี้เป็นปัญหาถาวรในสังคมมนุษย์เป็นอาการของโลกกดหลงท่านจะเห็นว่าทั้งหมดจะมีหลงอยู่ด้วยทุกแห่งอย่างฉันทาคติก็มีหลงอยู่ด้วยโทสาคติก็มีหลงอยู่ด้วยโมหคติก็มีหลงซ้อนหลงเลยนะฮะแล้วก็พยาคติก็มีหลงอยู่ด้วยอาจจะโลภกลัวเพราะกลัวตัวเองจะสูญเสียผลประโยชน์นะฮะเช่นเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราก็นึกว่าเฮ้ยพูดไปสองใบเบี้ยนิ่งเสียแต่มึงทอง หมายความว่าเราหวังผลประโยชน์ที่จะได้ว่าถ้าพูดไปเนี่ยเราจะสูญเสียผลประโยชน์และในที่สุดก็มุ่งไปที่ตัวเองที่งานที่เกี่ยวกับองค์รวมของชาติบ้านเมืองศาสนาเราก็มีพยาคติเหมือนกันรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ไม่ยอมให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมันพยาคติที่ชัดเจนเพราะข้ออ้างเขาเนี่ยก็กลัวศาสนาอิสลามกลัวศาสนาอิสลามก็คิดเลยผมให้สสร.เขาบันทึกมันดูที่เหตุผลของคุณที่คุณไม่ให้เนี่ยคืออะไรเขาบันทึกมันสามข้อก็คือกลัวทั้งเลยพยาคติทั้งนั้นพยาคติกับโมหคตินี่คืออาการของโลภกดลงแล้วก็สร้างปัญหาได้มาตลอดจากจุดตรงนี้นะครับก็ต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันรู้สึกว่ามนทินเก้านะฮะมันจะไปสู่อะไรครับอคติสี่แล้วก็มนทินนะครับมนทินท่านจะเห็นว่ามันมีทางวาจาอยู่คำนึงคือพูดปดนอกนั้นได้จะเป็นความรู้สึกภายในมนทินก็คือฝุ่นคือละอองคือสนิมคือธุลีกันคือสิ่งที่มันทำให้เปื้อนนะท่านธรรมะที่เป็นองค์ธรรมในธรรมะมันเป็นนามธรรมเวลาเรียกเนี่ยจะใช้รูปธรรมเป็นชื่อเรียกอย่างที่บอกว่าธรรมะนี่เขาไม่มีชื่อกุศลอกุศลกลางๆอะไรแต่อะไรก็ตามไม่มีชื่อพระเจ้าก็เรียกชื่อตามอาการของมันตามลักษณะของมันตามหน้าที่ของมันตามผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจของคนที่มีมันอยู่นะแล้วตามตัวกระตุ้นเด็กก็จะเรียกชื่อตามลักษณะของเขาเพราะมนชินเนี่ยจริงๆเป็นชื่อหนึ่งในหลายๆชื่อสำหรับเรียกกิเลสกิเลสซึ่งอาจจะเจอคำว่าฝุ่นคำว่าละอองคำว่าธุลีคำว่ามนชินคำว่าสนิมคำว่าโครนตรมอะไรก็ไม่รู้ที่เราเห็นแถวๆนั้นก็แล้วแต่จะนั่งตรงไหนใช่ไหมอาจจะพูดถึงอุจจาระก็ได้ถ้านั่งใกล้กองอุจจาระอาจจะพูดจะโครนก็ได้เพราะว่าท่านนั่งใกล้โครนนะครับคือจะเห็นว่าโครนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงว่าตัวมันเนี่ยมันเปื้อนมันสกปรกมันมีกลิ่นแล้วมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ทำให้คนอื่นเปื้อนแล้วก็สกปรกแล้วก็มีกลิ่นโดยลักษณะของมันพระเจ้าก็นำมาเรียกมันอยู่ที่กลุ่มคนฟังในขณะนั้นนะฮะว่ากลุ่มคนฟังเนี่ยคือใครเราจึงได้ยินคันถะแปลว่าเครื่องมัดกิเลสมันมัดเห็นไหมโกรธเนี่ยมัดใจเราเลยไปไหนก็อยู่ด้วยโกรธตั้งแต่ปีที่แล้วยังอยู่เลยรักที่บางทีมัดมาตั้ง16ปีแห่งความหลังเลยโยคะบางทีโยคะคือขังไว้มันเราจะสูญเสียอิสระด้วยความรักก็ดีความชังก็ดีความหลงก็ดีเราจะหมดอิสระเลยนะจะถูกความรู้สึกเหล่านั้นนะยึดโยงใจเราเอาไว้โครงโลกกนิษฐ์บอกว่ามีบุตรบวงหนึ่งเกี้ยวพันคอทรัพย์ผูกบาทาครอหน่วงไว้ปัญญาเยี่ยงบวงปอรึงรัดมือนาสามบวงไรพ้นได้จึงพ้นสงสารเห็นไหมเป็นราคะกับโลภะกับโมหะมันไม่ได้มัดเป็นเชือกหรอกแต่เรียกมันก็เชือกเรียกมันก็เชือกบางทีเรียกว่าโอคะมันก็ห่วงน้ำที่พัดหมุนเราจะสูญเสียการรวมตัวห่วงน้ำที่มันพัดหมุนแรงขึ้นมันแรงเนี่ยเราจะประคองตัวไม่ได้และเราจะถูกกระแทกกระทันไปนะคนที่ถูกกิเลสผลักไสนะเราจะเห็นว่าโกรธโลภอะไรต่ออะไรก็ตามนะมันจะไม่มีความคิดไม่จะมีเหตุผลอะไรจะประคับประคองตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นก็คือการเรียกวันเรียกคำว่ามนทินเรียกมนทินก็คือเรียกสถานะอย่างหนึ่งว่ามันจิตเนี่ยอย่างที่บอกท่านว่าจิตนั้นเป็นประพัดสอนมันเรืองแสงแต่จิตเศร้าหมองมันแค่กระจกโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันผ่องใสแต่ถ้าฝุ่นละอองจับมากมันก็ดูอะไรไม่ชัดเพราะฉะนั้นไอ้มนทินก็คือฝุ่นละอองที่มาจับอยู่ที่กระจกเป็นใช้รูปธรรมมาสอนนะครับแต่จริงๆเราต้องดูที่จิตเราว่าไอ้ตรงเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำจิตเราให้แปรผันไปไหมนะก็ทรงแสดงถ้าลองสังเกตลักษณะแสดงก็คือเรียงแบบโลภะโทสะโมหะเรียงแบบตรงนี้เรียงแบบโกรธก่อนเรียงแบบความโกรธความโกรธเป็นความรู้สึกไม่ชอบไม่ยินดีนะครับในเรื่องเหล่านั้นมันเกณฑ์กำหนดไม่ได้หรอกว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความโกรธหรือไม่เกิดความโกรธเพราะว่าคำด่าในบางทีคนหนึ่งก็สนุกนะฮะคนหนึ่งก็สนุกคนหนึ่งก็เฉยเฉยคนหนึ่งเขารู้สึกไม่พอใจคนหนึ่งโกรธมากเลยคำด่าคำเดียวเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกของเรากับคนด่าเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะโกรธหรือจะเรามีความรู้สึกยังไงนะบางทีคนเฒ่าคนแก่ด่าเด็กๆด่าเออมันน่าเอ็นดูเอ๊ะมันเก่งเนี่ยอายุขนาดนี้ยังด่าเก่งนะน่ารักนะฮะ
เด็กด่ามันน่ารักเลยแต่ที่จะโกรธเห็นไหมว่าคนด่าเรามีความรู้สึกเรากับคนด่าเนี่ยมันยึดโยงกันยังไงบางทีคุณย่าคุณยายด่าโอ้ดีใจยิ่งทวดด่ายิ่งดีใจใหญ่เลยเอาไปเล่าเพื่อนตกลงว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกของเราต่อผู้ด่านะต่อสถานภาพของผู้ด่าเราจะกำหนดความรู้สึกเหล่านั้นว่าเราจะโกรธหรือไม่โกรธความโกรธนั้นเป็นความรู้สึกในทางประทุษร้ายนะครับในทางทำลายแล้วก็แสดงอาการออกมาแต่ไม่ถือว่าออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำถ้าการทำเขาเรียกว่าโทสะคือประทุษร้ายก็เลยตัวนี้ไม่ฮะมันแค่โกรธมันขึ้นอยู่อาจจะออกมาทางแววตาสีหน้าท่าทางผิวพรรณอะไรต่ออะไรนะมือเท้าสั่นนิดหน่อยแต่ก็ว่าคุณไปแต่มันไม่ถึงก็ออกมาข้างนอกเขาเรียกว่าโกทะคือความโกรธลักษณะของความโกรธในถามว่าโกรธทำอะไรมันโมหะแล้วโกรธไปแล้วได้อะไรเราจะเห็นว่ามีโมหะอยู่ถ้าเราตั้งถามไอ้โกรธทำไมก็แกด่าเราก็แกด่าเราก็แกด่าไปสิแกก็โกรธแล้วแกก็ปากเสียแล้วใจแกก็เสียแล้วเราปากยังไม่เสียใจยังไม่เสียเอ๊ะไปด่าทำไมด่าเราเลยปากเสียด้วยใจเสียด้วยมันเหมือนกับคนมาท้าเราก็อยู่ในหลุมคู่แล้วก็ท้าเราเยิ้งๆมันลงไปด้วยที่ลงไปด้วยเรากระโดดโครมกระโดดทำอะไรก็ให้แกเพื่อนคนเดียวก็ด่าก็ด่าไปสิเราไม่เอาอ่ะเราไม่ด่าด้วยเราก็เป็นคนดีอยู่แล้วก็เป็นคนดีอยู่ที่พระพุทธเจ้ารับสั่งที่เคยเล่าความกันก่อนว่าคนมาด่าจนๆๆๆเลยฟารัตวาชาพราหมณ์มาด่าพระพุทธเจ้าจนๆๆพระเจ้ารับสั่งถามมานี่พราหมณ์เวลาแขกมาที่บ้านเนี่ยคุณเอาของมาต้อนรับแขกแล้วถ้าแขกไม่รับประทานของนั้นเนี่ยของนั้นจะเป็นของใครแกบอกก็เป็นของแกพระพุทธเจ้าบอกเหมือนกันนะที่ด่าทั้งหมดนี่ไม่รับอ่ะก็ตกลงว่าคือตกเป็นของแกนับถือมากเลยยอมบวชนะครับคนนี้บวชเป็นชุดหนึ่งพวกพารัตวาชะโคตรนะครับมันสืบเนื่องมาจากนางธนัญชานีพราหมณีเป็นพี่สะพ้ายครับจริงๆพี่สะพ้ายของครอบครัวมัจจังกูเนี่ยแกเป็นพระโสดาบันแต่ผัวแกเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วแกกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าต่อหน้าพวกพราหมณ์ซึ่งผัวก็นับถือนะคือแกพูดอะไรแกพากอะไรแกนโมตัสสะด้วยแล้วผัวก็สั่งไว้นโมก็นโมนะอย่าไปพูดต่อหน้าพวกพราหมณ์เวลาต่อมาบ้านแกเผลอแกพูดออกไปผัวก็โกรธชักดาบมาจะฟันเลยฟันก็ฟันดิคุณก็ฟันกายกันฉันได้แต่คุณฟันใจฉันไม่ได้หรอกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะนอนกลุ้มทั้งคืนเลยรุ่งเช้าไปถึงก็ด่าพระพุทธเจ้าเลยนี่ก็คือว่าแกถูกนอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยนะด้วยความโกรธแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ใครก็ไม่ได้คนที่ถูกประทุษร้ายคือแกเองพระพุทธเจ้าก็ไม่ถูกประทุษร้ายนางธนัญชานีพราหมณีก็ไม่ถูกประทุษร้ายพราหมณ์ที่ออกไปก็ไม่ถูกประทุษร้ายแต่ก็ถูกประทุษร้ายคนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นโทษแล้วก็พยายามขัดมลทินเหล่านี้ออกไปพวกฝุ่นละอองธุลีสิ่งที่เพื่อนคนตรมทั้งหลายเนี่ยครับประการต่อไปคือการลบหลู่คุณของท่านความดีของท่านที่เราเรียกว่ากตัญญูนะครับกตัญญูก็คือรู้ความดีของท่านอุปการคุณของท่านที่มีต่อเราโดยตรงที่มีต่อเราโดยอ้อมลักษณะสังคมท่านลองสังเกตว่าคำไหว้ครูเนี่ยเป็นคำที่ไม่ทราบใครเขียนนะผมว่ามันยิ่งใหญ่มากเป็นความคิดรวบยอดที่เก่งมากข้าขอนอบน้อมสักการบูรพคณาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษาเมื่อไรก็ไม่รู้เรานับถือท่านท่านไม่สอนเราโดยตรงละแต่ว่าการที่มีสอนกันมาถึงเราเนี่ยเพราะก็มีท่านตรงนั้นแล้วก็อีกท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันเห็นไหมฮะนั้นก็คือจะมองถึงบุรพาจารย์ในอดีตแล้วก็มองถึงอาจารย์ในปัจจุบันแล้วก็มองถึงสถานภาพของเราที่จะหาประโยชน์จากตรงนี้สำนึกคุณตรงนี้ทีนี้การลบหลู่คุณท่านเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าบางครั้งจะเกี่ยวข้องกับเราเสมอไปในส่วนใหญ่เราจะพูดในกรณีที่เขาเกี่ยวข้องกับเราไม่ยอมรับนับถือคุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์คุณของบรรพชนคุณของใครที่เคยมีอุปการะคุณต่อเรานะครับอันนั้นก็คือตัวตรงแต่เราจะเห็นว่าในส่วนอ้อมเนี่ยคนก็ทำความดีแล้วเราปฏิเสธความดีเขาเขาทำความดีนะเราก็ริดรอนความดีให้น้อยลงมีการยกย่องคนดีทำความดีเราก็ริดรอนน้อยลงแสดงว่าดูหมิ่นคุณของท่านหรือลบหลู่คุณของท่านเป็นความรู้สึกนะครับไม่ใช่ออกมาข้างนอกแต่บางครั้งเนี่ยมันออกมานะออกมาแล้วเป็นวจีทุจริตแล้วนะครับท่านได้โปรดสังเกตว่าธรรมะนี้เป็นระดับจิตถ้าออกมาข้างนอกก็ถือว่าวจีทุจริตหรือกายทุจริตก็แล้วแต่พูดหรือทำนะถ้าพูด ก็เข้าไปอยู่นั่นนะครับไปอยู่ทุจริตแต่สิบข้อที่ว่าเนี่ยถ้าพูดก็อยู่ในวจีทุจริตสี่ข้อที่ว่าประการต่อไปคือริษยาลบหลู่คุณท่านท่านเห็นว่ามันเกิดมาจากโทสะหรือเกิดมาจากโทสะกับโมหะส่วนมากเราไม่ชอบท่านนะเราไม่ชอบท่านหรือเรามีคนหนึ่งชอบมันเป็นแคนดิเดตคนสองคนเนี่ยเป็นแคนดิเดตใช่ว่าจะได้เป็นอธิบดีด้วยกันทั้งตัวนะเราเลยก็ริดรอนไอ้คุณของคนคนหนึ่งที่มันเป็นคู่แข่งกับคนของเรานะเลยก็กลายเป็นอาการของโลภะกับโมหะหรือโทสะกับโมหะก็แล้วแต่เราไม่ชอบความดีเยอะเราไม่ชอบเราปฏิเสธก็อยากทำได้ไหมบางทีเอ้ยพ่อแม่มีคุณอะไรท่านสนุกของท่านอ่ะพอเราเกิดมาท่านก็ต้องเลี้ยงเห็นไหมอันนี้คือลักษณะลบหลู่คุณของท่านไม่ได้ตั้งคำถามว่าถ้าไม่มีพ่อแม่เนี่ยจะได้เกิดมาหรือเปล่าประการต่อไปนั่นคือริษยาอารติโลกนาสิตาความริษยานี่ทำโลกพินาศท่านเคยสังเกตท่านลองนึกดูรามนึกสงครามโลกครั้งที่สองกว่าท่านถนัดสงครามโลกครั้งที่สองมากกว่ารามเกียรติเนี่ยนะสงครามโลกครั้งที่สองท่านลองดูสาวลึกที่สุดเลยมันมาจากอะไรฮะที่จริงมันมาจากอัตตาตัวตนนะฮะความเป็นอารยันกับไม่ใช่อารยันเห็นไหมฮะนั่นคือความรู้สึกพื้นฐานมาจากอัตตาของฮิตเลอร์ที่รู้สึกว่าเยอรมันมันเป็นอารยันพวกอิสราเอลเนี่ยพวกไม่ใช่อิสราเอลมันเก่งไปหมดเลยเกิดริษยาอยากรวยอย่างอิสราเอลอยากเก่งอย่างอิสราเอลแล้วมันเก่งไม่ได้เลยต้องทำลายเลยต้องทำลายอิสราเอลใช่ไหมมันก็เกิดกระบวนการขึ้นมาจากความคิดของฮิตเลอร์เนี่ยท่านเห็นว่ามันออกมาจากริษยาในเรื่องของเราวรรณคดีของเรานั้นริษยาเกือบจะหมดเลยทั้งหมดเลยเรื่องพระอภัยมณีก็ดีเรื่องอะไรขุนช้างขุนแผนก็ดีเรื่องลักษณะวงศ์นี้ริษยาเนี่ยอยู่ทุกแห่งแล้วถ้าแปลกยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคนไทยที่เป็นนักแสดงนะแสดงบทอะไรตีบทไม่ค่อยแตกครับบทริษยาและบทกระจุยหมดเลยตีแตกหมดเลยไงมันสต็อกเยอะนะครับอยู่ภายในใจเนี่ยสต็อกริษยาไว้เยอะเลยมันริษยากันจริงมันแปลกจริงๆนะผมมันงงหมดเลยมันอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้เขาว่าแรงๆนะก็ว่าแรงๆก็พูดถึงภาพอย่างหนึ่งในสังคมไทยตอนนี้ว่าหมาหวงก้างแต่คนไทยสะท้อนภาพตัวนี้ว่าหมาหวงก้างไอ้ตัวเองจะกินก็ไม่กินนะคนอื่นจะกินก็ไม่ให้กินนี่คือลักษณะของริษยาริษยานั้นเป็นกิเลสประเภทโลภะกับโทสะปนกันนะครับแต่ว่ามันมีโมหะอยู่ทั้งสองชุดคือท่านลองสังเกตว่าริษยาเนี่ยมันเกิดจากความดีของคนอื่นท่านได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญและความสุขในคนจะริษยาท่านติดคุกท่านเป็นโรคเอดส์ไม่มีใครริษยาท่านหรอกไม่ต้องห่วงหรอกเป็นไปเลยไม่มีใครริษยาหรอกเพราะริษยาเนี่ยคือริษยาตัวความดีสิ่งดีที่คนอื่นเขาได้แต่ถ้าเราได้เนี่ยเราจะไม่ริษยาญาติเราได้เราจะไม่ริษยาเราจะมุทิตาจะชื่นชมยินดีนะเรามีส่วนร่วมส่วนเสียแต่ถ้าคนอื่นได้เราจะริษยาถามว่าริษยาทำไมคนที่ได้เราไม่ชอบเราจึงริษยาถ้าเราชอบเขาเนี่ยเราไม่ริษยาแล้วถามว่าทำไมในตัวคนเราไม่ชอบในตัวของเราอยากได้เห็นไหมในตัวของเรามีโลภะในตัวคนเรามีโทสะมันจึงออกมาเป็นรูปของริษยาปัญหากิเลสผสมเลยแรงนะฮะเลยแรงกิเลสผสมเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างกรุงแตกครั้งที่สองมันไม่มีอะไรอ่ะบูเรงนองมาริษยาพระเจ้าจักรพรรดิมีช้างเกือบเกียรติเทียบไอ้ข่าเป็นผู้ชนะสิบทิศยังไม่มีช่างเจ็ดเชือกเลยทำยังไงอ่ะมันก็ต้องหาเรื่องลดบารมีพระเจ้าจักรพรรดิลงมาในก่อจ้างตรงตามเทียกันเพื่อลดลงมาจะเหลือสักสี่เชือกเสริมบารมีผู้ชนะสิบทิศขึ้นมาไม่ให้แม้ก็เกิดโทสะเห็นไหมว่าถ้าช้างเผือกนั้นเกิดแก่หงสาวดีเองมันไม่รบเราหรอกไม่รบเราหรอกแต่พอดีมันเกิดที่เราแล้วเขาก็ริษยาท่านลองวิเคราะห์เถอะแล้วปัญหาในสังคมที่จริงมันไม่มากมันมาจากโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าโลภะโทสะโมหะมันเป็นนายมนุษย์นะครับมันอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์แล้วเราก็สู้มันไม่ค่อยได้ด้วยส่วนมากมันสั่งซ้ายหันขวาหันกลับหลังหันมาจนชินนะเป็นอุปทานเรานึกว่านายสั่งนะทั้งที่ว่า เป็นพญามัจจุราชมาสั่งหัวพ่อแม่สั่งก็เลยเราก็แพ้เขามาเรื่อยประการต่อไปคือตรณีตรณีนั้นท่านจะเห็นว่าเป็นอาการของโลภะกับโทสะนั่นลองสังเกตถ้าคนนี้เราชอบเราให้ได้เห็นไหมเรารักเรานับถือเราศรัทธาเราจงรักภักดีเราถวายของในหลวงเนี่ยของเรายังไม่ใช้เลยถวายในหลวงเห็นไหมฮะเราเคารพท่านเราเทิดทูนท่านเราเป็นสุขที่ให้ท่านนะพระครูบาอาจารย์เช่นท่านทั้งหลายของถวายสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยของบางอย่างท่านยังไม่กล้าฉันเลยยังไม่มีฉันเลยแต่ท่านอยากจะถวายมันเป็นสุขที่ได้ถวายเห็นไหมแสดงว่าถ้าเราชอบเราไม่ตรณีมันจึงมีสองอย่างมันมีคนมันเหมือนกับริษยาเราจะเห็นว่ามันมีคนกับสิ่งที่เราหวงหวงกับใครหวงไม่ให้คนที่เราไม่ชอบถ้าคนที่เราชอบเราก็ให้ก็แสดงว่าในของสมัครคนที่เราชอบเราจะไม่มีโลภะเราจะไม่ตรณีแต่สมัครคนที่เราไม่ชอบเราจะมีตรณีหรือมีโลภะเพราะงั้นก็กลายเป็นตรณีแล้วที่เราตรณีเนี่ยท่านลองสังเกตรสนี4 5ตรณีเลยนะตรณีสนีอาวาสตรณีที่อยู่ตรณีบ้านเราตรณีวัดเราตรณีประเทศเราอะไรต่างๆไม่ยอมให้คนอื่นเข้าอยู่เข้าอาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาพักพิงพุทธเจ้ายังย้อนสอนให้วัดเนี่ยมันเป็นเพื่อสงฆ์ที่มาจากจาตุรชิตวัดไม่มีเจ้าของเราเป็นผู้อาศัยวัดเพราะคนอื่นก็มีสิทธิ์มาอาศัยวัดเรียกอาคันตุกะวัดกำหนดไว้เลยว่ามีคนมีพระต่างถิ่นมาจะต้องนอนรับจะต้องดูแลจะใส่ข้าวเราอยู่ก่อนเราถือว่าเราอยู่ก่อนนั่นเองนะเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วก็ลาภะตนีผลประโยชน์ต่างๆตนีผลประโยชน์ต่างๆลาผลต่างๆลาบยศอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เราต้องการให้เราได้กับพวกเราได้นะคือเล่นพวกฮะเล่นพวกเล่นภาคถ้าลองสังเกตแม้แต่สังคมพระเราเองนะสังคมพระเราเองนี่ถ้าเราวิเคราะห์เจาะลึกย้อนอดีตไปสัก 4-50 ปีแล้วจะเห็นภาพตรงนี้ว่ามันเป็นกระแสที่มาแล้วก็ยึดจุกอย่างจังหวัดอยุธยาเนี่ยไม่เคยขาดสมเด็จเลยสมเด็จตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชไม่เคยออกนอกกรุงเทพเกิน150กิโลนี่คือประวัติศาสตร์สมเด็จพระราชาคณะไปกระจุกตัวอยู่แถวตรงนี้ฮะแถวรัศมีประมาณ100กิโลรัศมีวงกลมประมาณ100กิโลกระจุกตัวอยู่ตรงนี้ตลอดอยุธยาบางทีมีทั้ง3องค์อะไรมันก็ลุ้นกันมาตลอดลุ้นกันมาตลอดนี่พวกเดียวกันเนี่ยมันเป็นทีมมันเป็นสหภูมิเป็นสหภูมิพอใครใหญ่มันจะดึงพวกตัวเองใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเยอะเวลานี้เราจะเห็นว่าบางทีกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดเดียวจังหวัดสุพรรณนี่ใหญ่เยอะเลยครับเวลาเนี้ยตั้งแต่บรรหารมาเลยใหญ่ตั้งแต่นอกวัดเข้ามานี่คือภาพของอะไรท่านภาพของตรณีภาพของริษยาภาพตรณีเพราะฉะนั้นริษยากับตรณีนี่ปัญหาการทะเลาะวิวาทของคนในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้6อย่างโกธโนความโกรธอุปนาหีผูกโกรธปราศีแข่งดีอิสุรีริษยามัจจรีตนีโกธโนอุปนาหีมักขีนะปราศีอิสุกีมัจจรีนะริษยากตนีมี6อย่างคนที่ทะเลาะกันเนี่ยปัญหาทั้งหลายการในวิพากษ์ทั้งหลายมี6อย่างเนี่ยแต่ท่านลองสังเกตอาการของโลภะโทสะโมหะทั้งหมดเพราะงั้นตรงนี้ความตนีมก็ออกมาในลักษณะว่าผลประโยชน์กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์กลัวคนอื่นจะได้จะมีจะเป็นอย่างเราด้วยนะแล้วก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขให้คนอื่นนะยอมรับสถานภาพยอมรับสถานภาพเพราะกลัวคนอื่นจะดีจะเด่นจะเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นนะฮะประการต่อไปนั้นเขาเรียกกุลามัจจริยสนิทสกุลเห็นไหมคนบางสกุลเชื้อสายอย่างสกุลยราชวงศ์สากยะเนี่ยตัวสนิทสกุลแต่งงานกันเองเลยเวลาเขาทะเลาะ กันในผู่หมู่พี่น้องกันนั่นแหละคือพวกราชวงศ์สักยะเนี่ยมันแต่งงานกันระหว่างพี่ชายกับน้องสาวแต่ราชวงศ์โกริยะเนี่ยครับมันพี่สาวคนโตแล้วก็ไปแต่งงานกับพระเจ้ากรุงพาราณสีซึ่งท่านเป็นโรคเรื้อนแล้วท่านก็กินผลก็เบาแล้วก็หายตั้งวงว่าโกริยะวงโกริยะก็คือผลก็เบานะฮะชื่อผลก็เบาแล้วเขาด่ากันเนี่ยพวกโกริยะเขาก็ด่าสักยะว่าพวกสักยะด่าโกริยะว่าพวกผลก็เบา พวกโกริยะก็ด่าพวกสักยะพวกเอากันเองชี้หน้าด่ากันด่ากันยากสองคนต้องต่างว่าอันนี้ก็คือลักษณะของท่านเจนว่ากุละมัจจริยะคือสนิทสกุลไม่ต้องการให้สกุลตัวเองเปรตเปื้อนกับคนสกุลอื่นสกุลต่ำสกุลใดแต่เราก็แบ่งเป็นพวกระบบวรรณะทั้งหลายเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าในแนวสมัยนี้มันจะมีลักษณะเปิดกว้างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ประสานมือกันถ้าเราสังเกตว่ากลุ่มนักวิชาการที่กลุ่มมีความรู้ไปแต่งงานกับกลุ่มรู้ไม่ใช่กลุ่มรวยฮะกลุ่มรู้จะไปแต่งงานกับกลุ่มรวยกลุ่มมีอำนาจเนี่ยแต่งงานกับกลุ่มทั้งรู้ทั้งรวยเพราะเป็นฐานในการสร้างอำนาจตัวเองในขณะเดียวกันกลุ่มสูงบางทีไม่มีเงินก็เลยแต่งกับกลุ่มรวยเห็นไหมฮะพวกหม่อมๆทั้งหลายเนี่ยหม่อมๆทั้งหลายเป็นคนลูกครึ่งเยอะแยะไปหมดเลยนั่นที่จริงมันเป็นการเกลี่ยผลประโยชน์กันนะครับแบ่งผลประโยชน์กันว่าเรามีอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเสี่ยงไม่มีตัวภูมิคุ้มกันนะบางมันก็มีการเฉลี่ยผลประโยชน์กันนั่นที่จริงมันเกิดจากความตนีลึกๆเนี่ยฮะมันเกิดจากความตนีว่าเกาะกลุ่มมาอย่างเนี้ยเป็นเครืออย่างเนี้ยเป็นสาพันธ์อย่างเนี้ยเป็นพวกอย่างเนี้ยเกาะกลุ่มมาอย่างเนี้ยเกาะกลุ่มมารวยอยู่กลุ่มเดียวเองอ่ะนะเขาว่าคนไทยเนี่ยมีเท่าไหร่ 5,000 หรือ 50,000 ตระกูลนะครับแต่ว่าคนตระกูลคนรวยก็จากเนี่ยจากกรุงเทพไปจนถึงสระบุรีนี่ก็มี10ตระกูลเท่านั้นเองเราจะเห็นลักษณะมันเกาะกลุ่มก็คืออะไรก็คือกุลมัจจริยะตนีตระกูลของตัวเองตลอดถึงมาเป็นพระเราเนี่ยฮะพระเราจะเห็นว่าญาติโยมที่อุปถัมภ์อุปถากพระเนี่ยแล้วตัวก็หวงกลัวไม่แนะนำให้คนอื่นรู้จักเลยนะไม่ชวนไปเข้ามาก็ไม่แนะนำไม่รู้จักกลัวว่าญาติโยมจะไปนับถือพระรูปอื่นนี่ลักษณะกุลมัจจริยะหวงไว้นะฮะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองปัญหาเยอะในพระคัมภีร์เนี่ยครับปัญหาเรื่องพระตนีสกุลเนี่ยครับตนีสกุลจนว่าขนาดพระสารีบุตรยังถูกด่าเลยนะพระสารีบุตรถูกพระสุธรรมด่าเพราะว่าพระสารีบุตรมาเยี่ยมที่วัดซึ่งพระสุธรรมเป็นดาวาสอยู่เศรษฐีดีใจต้อนรับขับสู้อย่างเยี่ยมเลยเจ้าของวัดนะครับจัดอาหารอะไรถวายเป็นการต้อนรับพระสุธรรมโกรธเศรษฐีว่าให้ความต้องการแก่พระสารีบุตรมากกว่าแกจะไปด่าพระสารีบุตรไม่ใช่ไปด่าพระสารีบุตรอะด่าท่านเศรษฐีนะฮะบอกว่าอาหารที่จัดนี่ก็ดีอยู่หรอกนะแต่เสียอย่างหนึ่งมันขาดไปอย่างหนึ่งก็ถามว่าขาดอะไรก็ขาดขนมเด็กงาเด็กงานี่ด่ากระทบโคตรเพราะตระกูลของท่านเศรษฐีเนี่ยตระกูลของท่านจิตตะเกลือบดีนะครับคือมันร่ำรวยโดยการขายขนมแดกงามาก่อนนะเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์ด่าคุณบรรหารนะด่าเอาโคตรมาด่าเลยขุดศพมาด่าซะเลยนี่ก็คือลักษณะเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากความริษยาความตนีเห็นไหมความตนีนำไปสู่ความริษยาเพราะฉะนั้นไอ้ริษยากับตนีนี่เขาไปด้วยกันมันกิเลสร่วมด้วยกันเห็นไหมโทสะกับโลภะด้วยกันเป็นกิเลสประเภทเดียวกันแต่ว่าตัวริษยานั้นหมายความคนอื่นเขาได้เราเกิดริษยาแต่ตัวตนีเนี่ยเราครอบครองสิ่งเหล่านี้อยู่เราไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้คนอื่นมันเป็นอาการคนละอาการนะครับเป็นอาการคนละอาการแต่กิเลสประเภทเดียวกันคือโลภะกับโทสะแล้วก็มีโมหะอยู่ด้วยกันทั้งนั้นประการต่อไปก็คือตนีวรรณะตนีพวกตนีผิวตนีวรรณะเหมือนผู้หญิงตนีผิวเห็นไหมฮะกรรมกรทั้งหลายนี่คลุมหมดทั้งตัวเลยกลัวผิวยาดำจะช้ำตนีพวกวรรณะก็แปลว่าพวกก็ได้นะวรรณะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวรรณะนั้นพวกนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพวกนั้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกย้ายกันวรรณะอย่างหนึ่งหมายถึงความดีคือตนีความดีที่ควรจะเปิดเผยควรจะบอกกล่าวอะไรต่ออะไรคนอื่นก็ไม่ยอมบอกแล้วก็ธรรมะมัจจริยะตนีความรู้ตนีวิทยาการต่างๆเราจะเห็นว่าวิทยาการต่างๆเช่นสมมติอย่างนี้ท่านหรดานมโนศิลานี่คืออะไรที่มันสร้างเจดีย์มหาศาลเดี๋ยวนี้มันยังไม่สุดเลยเจดีย์ที่เชื่อมในหรดานกับมโนศิลาเนี่ยมโนศิลาคืออะไรหรดานเนี่ยคืออะไรเวทนี้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแต่เราก็คิดสูตรหรดานมโนศิลาไม่ได้นะถ้าเราคิดขึ้นมาได้เราก็สร้างเจดีย์สร้างคานใหญ่ๆที่มันตรึงแน่นไปหมดสิ่งเหล่านี้มันตายไปเพราะการหวงวิชาความรู้ของคนรุ่นก่อนวิชาการทั้งหลายเยอะแยะนะครับการผ่าตัดสมองมันเกิดมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่ตลอดโฉมหน้าประวัติศาสตร์ยาวนานหลังจากหมอชีวกตายเนี่ยมันไม่มี ความรู้เหล่านี้แพร่หลายอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกก็แสดงมันตายไปกับตัวหมอมันมีเยอะนะครับวิชาความรู้ที่ผมเคยเห็นด้วยตาเลยอย่างนี้ไอ้พวกไอ้เกี่ยวกระดูกหลากระดูกแตกวิชาแพทย์สมัยใหม่สู้ของเก่าไม่ได้นะท่านนะแต่ว่าเวลานี้ไอ้คนอย่างนี้มันไม่มีแล้วนี่มันมีหลวงพ่อที่วัดบางจากที่นครศรีธรรมราชนี่ขาหักนะท่านนั่งถือพระเล่มทาน้ำมันนั่งเสกเพ่งแล้วให้คนทุบใหม่มันมาแตกไม่เรียบร้อยทุบสมัยเลยทุบสมัยท่านนั่งเสกพอไปถึงก็เสร็จแล้วไอ้รีดถ้าผู้หญิงถ้าผู้ชายทำเองนะฮะถ้าผู้หญิงไม่ลงติดทำให้แล้วท่านก็นั่งมองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นมือนี่ให้หิ้วน้ำมาหิ้วน้ำจากเบาไปขึ้นหนักไปเรื่อยๆทำได้เร็วมากอัศจรรย์นะครับแหลกหมดผมเคยเห็นสองคนนะครับคนนี้ผมไม่เห็นแต่คนเล่าแต่อีกคนหนึ่งที่ผมเห็นนี่ชื่อตะม้อยผมยังนึกว่ามันเป็นการเบี่ยงเบนในชีวิตผมอย่างนึงคือท่านเมตตาผมมากผมไปเด็กๆนี่ท่านสั่งว่าเออเวลาแกอายุ20นี่มาหาตานะตาจะสอนให้ตอนผม20เนี่ยที่จริงผมเกิน20ไปประมาณปรากฏว่าแกตายแล้วตายก่อนนั้น3เดือนถ้าผมมาเนี่ยผมอาจจะเรียนนั้นแล้วผมคงไม่ได้เป็นพระนะผมจะเป็นหมอหลวงพ่อมีเย็นอะไรต่ออะไรไปรักษาโรคแต่บางก็ช่วยคนได้มหาศาลนะท่านช่วยคนได้มหาศาลเหมือนกันในแบบนี้นะเลือดอีจุดจุดจุดจุดกระเสกเงี้ยท่านจุ๊บหายแล้วเลือดมันจะลงตามมือที่คือมันขึ้นสูงยังไงแกเริ่มเสกเลือดมันก็ลงปุ๊บหายหยุดแล้วก็ทำน้ำมันทาไม่กี่วันน้ำมันมีกลิ่นสีเหลืองมีขมิ้นเยอะแล้วก็ทำแล้วทาคนเดียวจริงแล้วก็ไม่เอาอะไรนะเอาบาท5 สลึงนะฮะซื้อกล้วยหวี1ถวายพระไม่ได้เอาเองนะครับเอาไปซื้อกล้วยถวายพระถวายบาทมันมีเคล็ดอะไรนะแล้ววิชาเหล่านี้มันหายไปหมดนั่นคือเกิดมาจากธรรมมัจจริยะสิ่งดีงามต่างๆเยอะในบ้านในเมืองเราท่านจะเห็นว่าเอ๊ะมันมายังไงนั่นก็คือเกิดมาจากมัจฉริยะเพราะงั้นมันก็ทำให้เกิดชะงักงานเยอะนะครับความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆมันเกิดขึ้นมายาเป็นเจ้าเล่ห์เสแสร้งเราพูดถึงเสือจำศีลพูดถึงนกยางจำศีลพูดถึงฤาษีกินเหี้ยอะไรต่ออะไรมายานี่เยอะเลยครับโอ้ยขนาดนายสมพงษ์เลือดทหารนี่ยังเล่นจะเล่นมายาในตัวร้ายเลยนะครับคือคนเราในพื้นฐานดีๆเจตนาดีๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปคอยจับผิดคนนะครับแล้วจะกลายเป็นจุดอ่อนมันเจอเล่ห์เจอมารยาเจอเสแสร้งขึ้นมาต่างๆเนี่ยจะเป็นจะตายแล้วนะฮะมายามันใช้ได้หมดเลยมารยาหญิงอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมฮะลักษณะมายาไปยั่วยวนทำให้เคลิบเคลิ้มแผนต่างๆที่ปรากฏในบ้านในเมืองเวนี้ที่เขาบอกว่าสวัสดิการน้ำมันไมตรีนารีพิฆาตวินาศกรรมเนี่ยนารีพิฆาตก็คือแผนมารยาเป็นมารยาเจ้าเล่ห์เสแสร้งทำไปด้วยประการต่างๆตายมานักต่อนักแล้วนะฮะคนนี้มันกิเลสประเภทนี้ท่านจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากโลภะคือต้องการผลประโยชน์จากการทำมารยาตรงนั้นนะแล้วก็แสดงได้มากดีๆมากๆเลยฮะกลายเป็นจารชนได้เลยนะฮะจารสตรีได้เลยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายก็ทำได้นะครับพวกจารเอพวกมารยาเนี่ยเจ้าเล่ห์เสแสร้งต่างๆปนก็โอ้อวดนะครับบางทีจะเป็นการโอ้อวดเป็นธรรมชีเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เราจะเห็นว่าอย่างท่านเล่าพุทธเจ้าเล่านะฮะฤาษีกินเหี้ยฤาษีขี้โกงฤาษีขี้โกงในบวชเคร่งฤาษีกินเหี้ยก็อวดเคร่งฤาษีขี้โกงเนี่ยครับคือเศรษฐีที่เป็นอุปถากอุปถัมภ์ท่านเนี่ยก็เป็นห่วงทรัพย์สมบัติมันเป็นอันตรายกระโจนก็ไปฝากท่านไว้ฝากท่านก็สมัยโบราณมันก็ขุดหลุมฝังนะกูหลุมค้างไอ้ตอนใหม่ๆมันไม่เคยแปลกเท่าไหร่มันไม่เกิดโลภนะไม่เกิดโลภมากพอมากขึ้นเนี่ยทั้งเกิดโลภพอยิ่งโลภยิ่งเคร่งเลยยิ่งเคร่งใหญ่ขนาดว่าเดินลอดซุ้มบ้านนะครับไอ้เศษหลังคาเนี่ยมันหล่นลงในชดากลับไปรีบกลับมาถึงบอกท่านเศรษฐีว่าต้องขอโทษกลัวจะเป็นอทินาทานไอ้เศษหญ้าคาเลยมันติดชดาไปเลยเอามาคืนโอ้เศรษฐีนับถือยาวแม่พระคุณเจ้านี่เคร่งจริงขนาดเศษกระดาษเศษหญ้าที่เดียวนะยังเอามาคืนกลัวจะเป็นบาปแต่พอดีพระโพธิสัตว์ท่านนั่งอยู่ตรงนั้นท่านบอกมันเคร่งเกินไปนะคุณนะ คุณเอาอะไรไปฝากท่านไว้มั่งหรือเปล่าระวังนะระวังนั้นจะเอาหมดนะก็เขาก็ลากขวาโอ้ต้องรีบไปแล้วรีบไปแล้วไปถึงเจอกำมังขุดอยู่พอดีเลยกำมังขุดเตรียมจะเชิดหนีพอดีฤาษีตนหนึ่งไปฉันอาหารที่บ้านเขาแกงเหี้ยถวายมันรสชาติมันแปลกมันอร่อยเรียบเคียงถามแกงอะไรกินแล้วยังไม่อิ่มนะยังไม่สมใจอยากเขาบอกแกงเหี้ยนึกทันทีว่าไอ้เหี้ยที่หน้ากุฏิมีอยู่ตัวนี่อยู่ตัวทำยังไงกินแกงเหี้ยนี่ได้ก็วันนั้นก็ไปนั่งจ้องถือไม้ตะพดซ่อนในจีวรนั่งหลับตาเขาเรียกฤาษีกินเหี้ยนะตำนานฤาษีกินเหี้ยเนี่ยก็จ้องว่าเหี้ยโผล่มาแล้วจะเอาไม้ตะพดที่ซ่อนอยู่ในตีแต่เหี้ยมันโผล่มาเหี้ยมันฉลาดหลวงพ่อมันเคร่งมากไปนะวันนี้ทำไมมันเคร่งเหลือเกินมันนั่งสมาธิอยู่ได้ตรงนี้เลยแกก็โผล่นะจ้องดูสังเกตดูไม่กล้าออกฤาษีก็ทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวเอาไม้ปาเลยเหี้ยเขาเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเขาหลบไปได้นี่เขาเรียกฤาษีกินเหี้ยมันเคร่งมากเกินไปนะครับนกยางจำศีลเพื่อจะช่วยปลาในหนองอะไรต่างต่างในโบราณเขาเล่าเยอะนะครับหมายความว่าความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าแสดงออกมาเป็นอย่างหนึ่งบางทีมันมีลักษณะปนเสแสมายาโอ้อวดนะมายากับโอ้อวดมาเรียกมายาสาไถสาไถยะก็คือการโอ้อวดเพื่อจะทำให้คนทึ่งคนอัศจรรย์คนประทับใจแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือเขาประการต่อไปนั้นก็คือมักอวดมักอวดก็เนี่ยฮะอวดส่วนมากจะเอาดีๆขึ้นมาพูดแล้วก็เรื่องอาจจะเป็นอดีตนะเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เอาตัวเองไปเชื่อมโยงเข้ากับคนอื่นเพื่อแสดงว่าเรานี่ไม่ใช่ธรรมดาโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยครับอัตตามันใหญ่แต่ตอนต้นๆเนี่ยเราไม่ใหญ่วันธรรมชาติของมนุษย์เห็นไหมตอนเป็นเด็กเนี่ยเราเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราจะอ้างพ่อแม่มาปูเราสู้ไม่ได้นะครับต้องพ่อแม่มาช่วยพอโตขึ้นมาไปเรียนหนังสือเนี่ยก็อ้างครูมาครูพอโตขึ้นเป็นรุ่นหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะอ้างแก๊งเลยอ้างพวกเลยข้ามาขู่แล้วต่อไปรับราชการอ้างผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเนี่ยชั้นสูงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยข่าวว่าจับพันโทหญิงนามตระกูลอะไรชื่ออะไรนามตระกูลเทียนทองอ้างเป็นลูกสาวของสนอไปขู่ตำรวจขู่เรียกเงินเขาแต่ไร200,000มาโดยจับได้อันนี้เห็นไหมลักษณะของโอ้อวดโบราณท่านก็บอกว่าอวดดีไม่มีดีจะอวดเขาว่าชวดบอกฉลูดูหน้าขันเขาว่าไก่ไพร่ว่าเป็ดเท็จช่างมันเดาตะบันทั้งที่สูงไม่รู้เลยนั่นคือพวกลักษณะของการโอ้อวดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความโลภเป็นเรื่องของความโลภเป็นเรื่องของความหลงแล้วก็จะเพลินและในสุดจะถูกจับได้นะครับจะถูกจับได้ประการต่อไปคือพูดเท็จพูดเท็จก็อย่างที่เราพูดมาแล้วนะครับก็คือพูดคลาดเคลื่อนจากความจริงตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาพูดส่อเสียดก็คือยุยงให้เกิดความแตกแยกโดยความโกรธก็ได้ความเบียดเบียนก็ได้ความโลภ ก็ได้ความริษยาก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะเราส่อเสียก็เพื่ออะไรแล้วก็พูดคำหยาบก็คือคำที่ก่อให้เกิดความเจ็บใจความสูญเสียแก่คนเหล่านั้นด้วยใจที่หยาบเน้นใจหยาบมากกว่าวาจาหยาบนะครับบางคนนั้นวาจาอาจจะไม่ไพเราะแต่ว่าใจท่านไพเราะใจท่านสะอาดใจท่านสงบเย็นแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระทั้งหลายภาษาบาลีแปลกครับพระพุทธเจ้าทรงใช้คำวาจาวาทวาจาเนี่ยจะเหมือนกันนะความหมายเหมือนกันมุสาวาดาเวรมณีเรียกวาจาเหมือนกันปรุษาสัมปปลาปาเวรมณีไม่ใช่ปิสุนาวาจาเวรมณีสอดเสียนะครับแล้วก็ปรุษาวาจาปรุษาวาจายะเวรมณีสัมปปลาปะเนี่ยท่านไม่ได้เรียกวาจาแต่เรียกว่าเพ้อเจ้อพวกไร้สาระทั้งหลายเป็นวจีทุจริตแต่มันมาอยู่ในระดับจิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมลทินนะครับคนโกหกแล้วเนี่ยจะไม่ทำชั่วนี่ไม่มีคนโกหกได้สามารถทำชั่วได้ตลอดเลยยิ่งกว่านั้นก็ทำได้นะศาสนาพุทธจึงเน้นมากเราจะเห็นว่าสังคมเราเน้นตรงนี้เสียศีลสงวนศักดิ์ไว้วงงงเสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นะเสียสัตย์ไปเสียสู้ชีพมวยมรณะจริงๆก็ไปเสียสู้นั้นก็คือสัตว์นะเราพวกเรานี้มันเป็นพวกสัจจปฏิญาณเอาไว้จะเสียสละชีพประชาชนอะไรต่ออะไรเนี่ยส่วนมากมันเป็นพวกทหารตำรวจอะไรต่ออะไรเราก็ต้องยอมเสียแม้แต่ชีวิตเพื่อไม่เสียสัจจปฏิญาณเพื่อไม่เสียสัจจปฏิญาณที่เราได้ให้ไว้ แล้วก็มาจบที่มาความเห็นลามกหมายความว่าความโลภโดยไม่คำนึงถึงอะไรนะความปรารถนาลามกเป็นอาการของความโลภความกำหนัดความใคร่ไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ดูหัวดูหางนะฮะเอเลเทเปปะไปก็ปรารถนาได้ปรารถนามีปรารถนาเป็นแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องดีงามนะฮะไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องดีงามนึกใครมีฐานะอะไรก็ไม่รู้ปรุงแต่งไปทางเพศนึกอะไรของใครก็อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วโดยไม่ได้คำนึงถึงวิธีการขอให้ได้พวกความคิดปรารถนาลามกนะชั่วเมืองผีขอให้ดีเมืองคนก็แล้วกันอะไรต่ออะไรเป็นการคิดในแนวพวกปรารถนาลามกทั้งหลายเนี่ยนะมันเกิดจากโลภหลงไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราอยากมากกว่าบาปมากกว่าคุณธรรมภายในใจเราก็เรียกว่าปาปิดโฉความปรารถนาที่ชั่วร้ายภาษาลามกนะภาษาลามกภาษาโบราณนะท่านแปลว่าลามกแต่ที่จริงคือบาปนะท่านปาปะก็คือบาปแล้วมาสรุปรวมที่ความเห็นผิดความเห็นผิดก็คืออาการของโมหะเห็นว่าจริงๆคือโลภกับหลงท่านลองสังเกตนะฮะท่านลองสังเกตเรานับกลับไปดูนะพูดเท็จเนี่ยมันอาจจะทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงส่วนใหญ่ก็จะโลภนะครับปรารถนาลามกนี่ก็โลภนะครับมักอวดนี่ก็โลภมายานี่ก็ส่วนใหญ่แก่โลภนะฮะตรณีเนี่ยมันเป็นทั้งโทสะแล้วเป็นทั้งโลภครับแล้วก็โกรธนี่ก็คือโกรธนะครับลบหลู่บุญคุณท่านเนี่ยส่วนมากเป็นโทษกับเป็นความโกรธริษยาเป็นความโลภกับความโกรธตัวลงว่าโลภโกรธหลงนะเป็นโลภโกรธหลงแต่เป็นอาการอยู่ภายในใจเราไม่ออกมาเป็นการพูดไม่ออกมาเป็นการกระทำตั้งก็เรียกว่าเป็นมละคือเป็นมนทินแล้วก็มาสรุปรวมที่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั้นเป็นความเห็นผิดในระดับต่างๆความเห็นที่แรงๆเนี่ยท่านเรียกว่าสักขาวรมักขาวรหมายความว่าไม่มีโอกาสบังเกิดในสวรรค์ไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับแต่บางอย่างเขาเรียกว่าเป็นมักขาวรคือบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แต่ว่าเกิดในสวรรค์ได้เพราะสวรรค์มันต่ำกว่ามรรคผลนิพพานนะครับยังยกตัวอย่างความเห็นที่เราพูดไว้ในวันโน้นนะครับวันโน้นที่ผ่านมาถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำปฏิเสธกรรมมาเหตุตุกาทิฏฐิถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุเป็นการปฏิเสธเหตุนะปฏิเสธเหตุผลเดียวตัวนี้มันเป็นการปฏิเสธเหตุนัตติกาทิฏฐิปฏิเสธหมดเลยทั้งเหตุทั้งผลนะปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลบาปบุญไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการให้ทานในบทอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นความเห็นผิดที่แรงก็นี่เรียกว่าสักขาวรมักขาวรมันไม่สามารถที่จะบังเกิดในสวรรค์หรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานในเลิกพูดเลยแต่บางอย่างเนี่ยมันไม่เคยแปลกอะไรเช่นสมมติว่าท่านถือว่าอะไรล่ะครับโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงนะฮะสมมติว่าโลกเที่ยงเนี่ยโลกไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงเนี่ยจะทำให้ท่านสร้างกรรมได้ความเห็นว่าโลกไม่เที่ยงเนี่ยท่านก็รู้ว่าทำยังไงล่ะทำให้เราไม่ตายแล้วเราประสบความเหนื่อยแล้วเราก็สร้างกรรมมันไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของเราได้ก็ทำให้ท่านโน้มเอียงมาในทางกรรมหรือว่าในชมพูทวีปและประชาชนในพุทธวัตรประเจ็ดแรกที่ว่าเห็นว่าตายแล้วเกิดอย่างหนึ่งเห็นแล้วขาดสูญอย่างหนึ่งนะเห็นว่าตายแล้วเกิดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะให้ท่านทำความดีได้เห็นว่าตายแล้วสูญเนี่ยมันก็คือแบบนัตติกาทิฏฐิใช่ไหมวงนี้ก็เรียกว่าห้ามหมดเลยทีนี้ถ้าสูญบางอย่างนะบางอย่างไม่สูญสูญบางอย่างเนี่ยบางอย่างไม่สูญก็ทำให้ท่านมีโอกาสทำความดีได้เพราะฉะนั้นพวกนี้จึงไม่ถึงกับบางจุดนะครับไม่จะถึงกับห้ามบังเกิดในสวรรค์คือไม่มีโอกาสเกิดในสวรรค์แต่ว่าไม่มีโอกาสบังเกิดบรรลุมรรคผลนิพพานทำทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวนิพพานเนี่ยประตูนิพพานเหยียบบันไดแรกของนิพพานเนี่ยมันต้องถอนสักกายทิฏฐินะความรู้สึกแบ่งแยกออกไปก่อนถ้าเธอยังมีสุขเรือนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางแล้วไม่ได้เรื่องแม้แต่ในวงการพระเราเนี่ยครับสมัยโบราณนะครับรูปไม่หล่อเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นปริญญาอุตลุดรูปไม่หล่อไม่มีโอกาสเป็นปริญญาต้องรูปหล่อคนปักได้ในตัวดำอย่างผมถ้าอยู่สมัยนั้นไม่มีทางได้เป็นประเด็นรูปไม่หล่อก็ต้องเอารูปหล่อทีนี้มันมีพระองค์เป็นชาวพัทลุงตัวดำอยู่ทางวัดทางขวางทนเก่งมากเก่งบาลีมาก แต่ท่านไม่ให้เข้าสอบมันไม่หล่อไม่หล่อมันยุคสมัยเขาเรียกเล่นลูกสวาดเลี้ยงลูกสวาดกับเลี้ยงเนนแข่งกันเนนหัวจุกนี่แข่งกันเอาไปอวดกันเนนไปหลอกมึงใครนี่โอ้ผ่านยุคทุเรศมันเยอะกันนะทีนี้ท่านได้ไปเดินเป็นเลี้ยงพระนะท่านเขาอยากจะช่วยนะพอดีพระนักเรียนในวังแปลแต่ท่านเดินผ่านมาเลยวู้ท่านบอกเรื่องขนาดนี้แปลไม่ออกก็แย่แล้วพอดีมีกรรมการรูปหนึ่งท่านเดินสวนมาท่านไปเข้าห้องน้ำที่บทพระแก้วนะท่านถามแล้วคุณแปลได้หรือบอกแปลได้ครับเอาทดลองเรียกมาแปลทดลองดูนะถือว่าตัวดำมันไม่เก่งจริงอะนะปรากฏว่าแปลรวดเดียวพอเก้าเลยตัวดำๆเนี่ยมันเก่งเหมือนกันเนี่ยตกลงก็เปิดโอกาสกว้างแล้วพระองค์นี้ครับที่ต่อมาเนี่ยที่รัชกาลที่3ท่านขอให้พรท่านขอให้พรท่านเป็นภาษาบาลีคือท่านได้พอเก้าปั๊บท่านไปอยู่พัทลุงเลยท่านไม่ยุ่งใครเลยอยู่พัทลุงเลยทีนี้มาเข้ามาในกรุงเทพรัชกาลที่3รู้ก็นิมนต์เข้าวังแต่ท่านก็นั่งอยู่ปลายแถวนะครับเพราะเป็นมหาท่านบอกอ๋อท่านมหานานแล้วไม่เจอกันในช่วยให้พรหน่อยให้พรภาษาบาลีอ๋อตอนนั้นก็เป็นเจ้าคุณแล้วหรือไม่ท่านเป็นเจ้าคุณนะให้พรเป็นภาษาบาลีคือพระเราในเก่งยังไงเราไม่เคยพูดบาลีนะครับเราไม่ได้พูดกันผมเคยไปพูดที่อินเดียผมเอาที่ผมจำนะพูดดูตลุดโอ้แขกชมใหญ่ว่าผมเก่งบาลีผมพูดไม่ได้หรอก ผ่านสิทธิ์ผมจำได้เยอะนะผมพูดเรื่อยเลยพูดอุ้ยเป็นหลักธรรมหมดเลยก็ชมใหญ่นะอธิการคณะบดีภาษาสันสกฤตที่มาอะไรสันสกฤตโอ้ยเก่งท่านเก่งอะไรเราจำไม่ได้เราพูดไม่ได้คำยังไงแต่เราท่องได้เยอะนะตอนนี้ก็วาดต่อกันในข้อความเรียงต่อมันก็เป็นเรื่องไงท่านในความข้อความเหล่านี้ที่เราท่องช่องจำเอามาพูดเรียงกันไปเลยนั่นกลายเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันก็ท่านก็ขึ้นครั้งแรกเนี่ยท่านลืมอติเรกวัฏสะสตังชีวตุที่เขาให้ทุกพรอยู่ทุกวันเนี่ยที่ถวายอติเรกเนี่ยติดนึกไม่ออกต่อไม่ได้อติเรกวัฏสะสตังชีวตุขอให้พระองค์จงมีพระชนมายุยืนเกินร้อยนะฮะมันขึ้นอย่างนั้นนะต่อไปอีกเที่ยวหนึ่งอติเรกวัฏสะสตังชีวตุเป็น3เที่ยวทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุทีคายุโกโหตุอรุโคโหตุสุกโตโหตุทีนี้ปรมินเลยปลายหายเลยแล้วทุกวันก็เอาไว้หมดแต่ว่าตอนที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดว่าชีวะทีคายุโกโหตุเป็นชีวะรัชกาลที่4ก็มาแก้เป็นชีวตุเสียชีวะก็ถูกเลยนะครับแต่ว่าเสียงมันนั่นไปเสียงมันแข็งไปแล้วมันแก้เป็นชีวตุตุมันลงนิ่มหน่อยนะครับลงนิ่มหน่อยชีวะเนี่ยมันรัศด้วยกันแต่ว่ามันเสียงมันแข็งแล้วก็เอามาใช้ในปัจจุบันนี่ก็คืออะไรฮะเกิดขึ้นมาจากอาการของความเห็นผิดนะเป็นกำหนดตัวตนกำหนดคนดีด้วยรูปร่างต้องหล่อด้วยต้องหล่อด้วยถ้าไม่หล่อก็เลยเป็นมหาประเดี๋ยวไม่ได้แต่พอความเห็นชอบเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นการศึกษาที่ไม่ได้ไปเกาะกลุ่มอยู่ในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตอนนี้เราจะพูดธรรมะในภายในใจอีกครั้งหนึ่งนะครับคืออกุศลแล้วเราก็เข้ากุศลในวันต่อไปนะฮะต่อไปจะเป็นเรื่องของกุศลล้วนๆพอเลยอุปกิเลสแล้วเนี่ยเฉพาะเราจะพูดเฉพาะในหนังสือนกวาทนะครับแต่ที่จริงกิเลสมันก็หมดแล้วนะครับก็นับยังไงก็ได้นับไป 1,500 มันก็เท่านั้นนะเอาละครับวันนี้พอดีตอนบ่ายจิตตานุปัสสนาคือที่จริงผมมันเมื่อวานนะครับพอดีไปขอเปลี่ยนกันมาตอนบ่ายก็จิตตานุปัสสนาบ่ายโมงนะครับคือบ่ายโมงนะบ่ายโมงคือพูดนะครับไม่ใช่บ่ายโมงคือมา